Moje meno je František Debnár a toto je podcast Hlas Havranov. Podcast, ktorý sa venuje americkému futbalu, dianiu v NFL a najmä týmu Baltimore Ravens. Po dlhšom čase som si znova zavolal Lukáša, s ktorým som sa rozprával po našom prvom zápase sezóny a ktorý už aktívne spravuje aj našu stránku Baltimore Ravens SKCZ na Facebooku. Ahoj.
Ahoj, Fratičku, zdravím všechny fanoušky Ravens a jsem rád, že jsem mohl přijmout pozvánku teďka po druhé a že se můžeme spolu takhle zase pobavit, co se děje v NFL a v Ravens.
Jasné, já tiež. Já se tě najprv opýtám něco úplně mimo NFL a to, ako sa darí a čo máte nového v znojemskom futbalovom klube.
Jasně. Daří se mi celkem fajn. Doléčuju zranění klíční kosti, kterou jsem si vlastně zlomil v posledním zápase minulé sezony, takže už se začínám pomalu vracet na hřiště, což je super. A co se děje ve Znojmě u nás ve fotbale teď, tak teď je taková ta off-season část, kdy se věnujeme hlavně teda a tréninkům v posilovně a kondičním tréninkům. Teď postupem času už se nám nějakým způsobem formuje i jak bude vypadat coaching staff na příští sezonu, což je taky super. A teď si věřím tomu, že v následujících dnech či týdnech to bude náš vlastně jako management dávat na sociální sítě, takže konečně budou moci i lidi vidět, co vlastně se teďka u nás celou dobu dělo za těmi zavřenými dveřmi. A jinak ještě nějaké novinky z mé strany. Já nevím, jestli jsem to říkal v tom první týdnu, ale já napůl žiju ve Skotsku a tam jsem se dostal k tomu, že jsem začal trénovat americký fotbal na univerzitě a trénuju vlastně přímo pozice running backu a zatím mi to teda super baví, je to tam úplně nová příležitost, nová zkušenost a jsem z toho fakt nadšenej.
No tak to si teda nespomínal a to znie naozaj dobre. A ja som sa chcel iba opýtať, že vlastne teda na akej úrovni to tam funguje?
Jo, určite. Je to vlastne, není, niektoré státy tady u nás v Európie majú vlastne i takú univerzitní ligu mezi vlastne vysokými školami a mají to určite v Rakousku, je to veľmi populárne a teď práve sa to celkom spopularizovalo v Anglii a ve Skotsku. Ta úroveň samozřejmě tam není úplně největší, je to vlastně je to složený hlavně a primárně jenom ze studentů té dané vysoké školy, což se vlastně bavíme věk 18 až 22, 23 maximálně. A co má jako určitě možná zajímavost je, že zrovna právě v té Anglii a ve Skotsku, tak tam jezdí studovat hodně studentů z Ameriky, protože je to pro ně v podstatě levnější a není tam žádná jazyková bariéra. To znamená, že se tam objeví právě i jednou za čas kluci, kteří vlastně hrají fotbal od malička, mají tam mnohem větší zkušenosti, což je zase fajn jakoby získávat od nich i ten feedback a člověk se od nich má jako spoustu toho součit, jak vlastně vnímat ten fotbal. A ta úroveň je, já moc nevím, čemu to přirovnat, je to určitě se to jako třeba k té české lize nemá moc, určitě by to pro ně nebyla konkurence žádná, to asi ne, ale zase je tam, je to tak velký zájem, na trénink nám chodí třeba i 50 hráčů, což je něco, co se možná některým týmům v Česku a na Slovensku může jenom zdát, takže si myslím, že to určitě jde jako správným směrem.
No super, tak to zní naozaj veľmi zaujímavo. Ja na úvod poviem to, že podcast sme nenahrávali už vlastne 3 týždne. Naposledy to bolo ešte pred zápasom proti Steelers, ktorý sme teda prehrali a nie moc pekne. Ja som plánoval, že po tom zápase ešte urobím taký krátky podcastik, len sumár tohto zápasu. Potom, keďže ja som nezískal lístky na zápas v Londýne, tak ja som sa s manželkou dohodol, že pôjdeme na miesto do Londýna na nejakú dovolenku. Boli sme na Mauriciuse a vlastne teda ten zápas v Londýne som prekvapivo teda videl, pretože z nejakých mne neznámych dôvodov v Nemecku mi DAZN nefungoval, ani v Dánsku, keď sme boli cez leto, ale na Mauriciuse fungoval úplne v pohode. Takže teda videl som. No a odtedy potom nebol čas, potom sme sa vrátili z dovolenky akurát v sobotu pred našim posledným zápasom proti Lions. No a to je tak na úvod asi všetko a my dneska teda rozoberieme všetky tie 3 zápasy a potom sa teda pozrieme aj na ten, čo nás čaká, pozrieme sa niečo, čo sa deje v lige a tak. Takže, začneme tým zápasom zo Steelers. Čo ty na to hovoríš? To bolo trápenie a ten zápas celkom pekne začal.
To jo, to máš pravdu. Ten začátek a ten první drive vypadal celkem slibně. A já jsem, myslím si, že všichni jsme od tohoto zápasu čekali, že to bude vyrovnaný zápas a že to bude v podstatě zápas obran. A Steelers mají obranu velmi kvalitní už několik let. Za mě mají skvělého head coache, který neumí prohrávat, ten vždycky si nějakým způsobem tu výhru najde. A za mě, já jsem to psal, protože vlastně jak na naši facebookovou stránku většinou píšu ty zhodnocení těch zápasů, tak já jsem to psal i v tom zhodnocení, že vlastně po tomto zápasu jsem četl na spoustě fórech, na facebookových stránkách i na Discordu, občas se to objevilo, že vlastně se konečně jako ukázalo, že Lamar Jackson není ten náš quarterback a že dostal zaplatit do spoustu peněz za něco, co by neměl. A já jsem s tím nesouhlasím s tím pořád, protože vlastně za mě třeba Lamar zahrál fakt dobrý zápas, dokonce si myslím, že měl snad i nejvyšší PFF score z našeho týmu, nebo jedno z těch nejvyšších. A to je vlastně přes ten fakt, že ti receiveri mu dropovali snad všechny balony. Tam to vlastně byla alfa omega, že ti naši receiveri ten den jim prostě nesedl a vyloženě tak, jak nedropovali do té doby, tak v ten zápas si to snad vybrali na všechny zápasy snad i dopředu, protože tam fakt těch balonů nechali spoustu. Ať už to byly drive, ať už to byly třeba balony házeny na třetí drive, aby jsme získali první, nebo ať už to bylo asi dvakrát dokonce, to bylo myslím touchdown. Takže těch bodů jsme tam bohužel na tom hřišti nechali hodně. Co rozhodlo, tak byl vlastně touchdown Picketa na Pickense, kdy Pickens utekl našemu vlastně Marlonu Humphreymu, který se ale vrátil, byl to jeho první zápas po zranění, bylo vidět, že ho to ještě částečně limituje a ho prostě to něco, co se stává. Takže je to prohra, která nás může bolet i s tím, jaký schedule nás ještě čeká, ale určitě to bych to neviděl tak zle. A určitě ta prohra za mě byla, řekněme, v uvozovkách hezčí než prohra například z Colts.
No, to máš pravdu. A vlastně si to velmi dobře zhodnotil. Já keď si dobře vzpomínám, je to už dávno, ale hovorilo se vtedy, že my jsme v těch předcházejících zápasoch, vlastně v 4 zápasoch mali 0 dropov a v tom zápase proti Steelers ich bolo až 7. A dokonca sa mi zdá, že nie len, že Lamar Jackson mal jedno z najväčších PFF hodnotení v rámci Ravens v tomto kole, ale v rámci celej NFL, pretože do toho PFF hodnotenia sa samozrejme dropy počítajú ako skompletované prihrávky, pretože to sú teda, to quarterback zahral dobre, takže preto to vlastne do tých svojich hodnotení v PFF berú pozitívne. Takže on hral podľa mňa výborne, len teda tá smola tam bola. Veď my sme vlastne začali Sice prvý drive bol punt, ale druhý drive bol touchdown, tretí drive bol field goal, ale field goal, keď sme v red zone, vlastne mali dve prihrávky na Marka Andrewsa a na Rashoda Batemana, ktoré jednoducho to boli dropy, vlastne v end zone to mali byť touchdowny. Potom na konci polčasu zase dá sa povedať, že tréneri urobili chybu, keď sme v podstate mohli kopať field goal, ale oni chceli ísť proste na štvrtý down, ktorý sme nepremenili, takže tam sme stratili loptu. A vlastne ten útok bol aj celkom dobre rozbehnutý v tých prvých troch drive-och a po štvrtom sme vlastne tiež dobre postupovali. Dokonca myslím, že tam bol veľmi, veľmi dlhý zisk a nepamätám si celkom presne, bola to prihrávka od Lamara Jacksona na Justisa Hilla, ktorý teda postupoval z loptou pomerne ďaleko a tam urobil fumble, ktorý nás teda stal zase ďalšie body, lebo to už bolo za polovicou, takže teoreticky tam bola šanca na ďalšie body z field goalu, keby aj sme už ďalej nepokračovali. Čiže ten prvý polčas bol z našej strany podľa mňa ofenzívne veľmi dobrý, len sme to teda zbabrali tými nevyužitými príležitosťami. V tom druhom polčase je pravda, že obrana Steelers, ale vieme, že tá patrí naozaj k tým najlepším v NFL, tak tam nás potrápila. No a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Na konci zápasu to proste Steelers nejakým zázrakom otočili a prehrali sme. Ja som bol vtedy z toho taký sklamaný, že teda už som nebol schopný nahrať ani ten krátky podcastík sumár a radšej som teda odišiel na tú dovolenku. Potom o týždeň neskôr nás, alebo teda aj teba, čakala veľmi, veľmi pekný zážitok v Londýne. Ja som tam teda nebol, ako som už spomínal. Bol si tam ale ty. Ako sa ti páčilo?
Tak pro mě to byl můj první NFL zápas. A, takže já jsem byl plný očekávání a nadšení a musím říct, že veškeré moje očekávání se naplnilo. A byl to skvělý zážitek na skvělém stadionu, což chci, psal jsem to i do toho svého zhodnocení a určitě to chci proknout ještě jednou. Tottenhamský stadion je fakt, musím říct, superové místo na jakýkoliv zápas, tam by se mi s chutí koukalo určitě i na klasický fotbal, protože organizace skvělá, dostat se na to místo bylo úplně v pohodě a tam snad neexistuje jediný špatný místo, kde by člověk něco neviděl. Takže já jsem seděl přímo vlastně v rohu jedné endzóny a bohužel teda u sideliny Titans, takže jsem spíš celou dobu koukal na Vrabela, jak tam zuří na sideline, ale zážitek to byl skvělej, co se týká toho prostředí a podobně. Bylo tam spousta fanoušků Ravens, nečekal jsem, že jich tam bude tolik. A vzhledem tomu furt to měl být domácí zápas Titans, ale mnohem větší podporu tam měli Ravens. Byli tam už od pondělí, potkávali se vlastně s fanouškama celý týden a měli docela nabitý program i vlastně v tom pubu, co byl zvolen jako jejich domácí pub. A byl jsem se tam podívat, bohužel teda jediný den, kdy jsem to měl možnost, byl ve čtvrtek, takže jsem se trošku minul s Ravens legendama, což mě trošku mrzí, ale tak to si nechal na příští zážitek. A co se týče fotbalu jako takového, sice jsme, tohle byl ten zápas, kdy jsme měli problém dohrávat naše drivey, kdy jsme celý hřiště jsme prošli v podstatě jak nůž máslem, tam Lamar nedělal chyby, nestráceli jsme míče, myslím, že jsme ho snad ztratili jenom jednou a to byla trošku spíš Batemanova vina. Jediný, co to vždycky zamrzelo, je, že tam nepadl ten touchdown. Padl tam, myslím, dokonce jenom jeden touchdown. Zbytek bodů máme z nohy Justina Tuckera, který se ukázal naprosto přesný. Tam snad všechny jeho field goaly, bylo jedno z jaké vzdálenosti, tak šli přímo do středu. Nádhera na to koukat. Mm-hmm. Bylo to... Ten fotbal v tom měl všechno. Bylo tam vlastně od pěkných touchdownů po pěkný drivey, ať už běhové hry nebo pasové hry. Viděli jsme onside kick, který se tam nepovedl, ale byl tam i onside kick, takže vlastně ten adrenalin a ta nervozita, jestli vyhrajeme nebo nevyhrajeme, byla až úplně do konce, takže ten jako člověk i v tom čtvrtý čtvrtině pořád nevěděl, jak to ještě může dopadnout. Bál jsem se, že to ještě nějakým způsobem se dokážeme prohrát. Takže ten zápas za mě skvělej a zážitek ještě lepší.
No, souhlasím. A toto bol vlastne zápas, ktorý sa vlastne dá sa povedať, že prvá polovica vydarila nášmu útoku, aj keď teda samozrejme do tej endzóny sme sa dostali iba raz, ale štatistiky Lamara Jacksona, najmä tie pasové, boli veľmi dobré. Aj takisto v podstate, aj ako v zápase Steelers, tak tie jeho hodnotenia na Pro Football Focus boli veľmi dobré a navyše aj to bolo vidno na tých celkových štatistikách zápasových. Takže ja som bol príjemne prekvapený, tá obrana Tennessee Titans možno nepatrí úplne k tým najlepším, ale zase patrí do tej prvej polovice, snažili sa a my sme hrali vlastne len to, čo sme potrebovali, pretože my sme mali nahratý náskok po prvom polčase. Hej, po prvom polčase to bolo 18-3 a proste hrali sme iba to, čo sme potrebovali a udržali sme ten výsledok, takže to, že radšej namiesto nejakého riskantnej hry, nejakých pokusov, no a niečo podobné, ako sa nám podarilo proti Steelers, keď to tam proste Lamar hodil do endzóny na Odella Beckhama a cornerback tam proste k tomu bol bližšie a tú loptu získal interception. Tak na čo toto riskovať v zápase proti Titans, tak sme išli skôr hry na istotu, aj keď to mnohí kritizovali, že tam bolo príliš veľa behov v tej red zóne. Ja si myslím, že nebolo to zlé a určite to netreba nejak veľmi kritizovať. Vždycky sme zobrali tie body a Titans prakticky nemali šancu nás dobehnúť, vlastne museli sa spoľahnúť na ten onside kick, ktorý samozrejme, no ako to povedať, priniesol nejaké to oživenie, presne si povedal, že bola tam nejaká nervozita, lebo teda ten zápas, ktorý sme hrali tento týždeň, tak ten teda žiadnu nervozitu nepriniesol. Tak, a tretí zápas, ktorý sme odohrali od posledného podcastu, bol práve tento posledný víkend doma proti Lions. Na rozdiel od v podstate všetkých iných tímov, ktoré hrali svoje zápasy v Londýne, tak náš tím, náš management sa rozhodol, že nebudeme chcieť mať bye week po návrate z Londýna, ale rovno budeme hrať. Možno to vyzeralo aj trošku riskantne, pretože hráči by mohli byť, povedzme, unavení alebo nejak, ja neviem, či menej koncentrovaní a tým pádom pripísať si, povedzme, ďalšiu teda prehru a ešte k tomu zbytočnú by bolo možno trošku smutné, ale naši sa proste rozhodli, že ten bye week chcú neskôr, aby v podstate v tej neskoršej fáze sezóny sme mali čas na nejaké zregenerovanie v prípade nejakých zranení a podobne. A ten zápas sa nám vydaril veľmi dobre. Ako si ho videl ty?
A ten zápas byl naprosto nad moje očekávání a takový průběh jsem nečekal, ani jsem nevěřil, že by něco takového se mohlo stát. Já jsem zrovna byl u nás ve Znojmě sedět s klukama vždycky každou neděli od 7. Tak se potkáváme v jedné tady znojemské restauraci a koukáme většinou na Red Zone, plus si k tomu pouštím jeden zápas. Úplně jsem, dostal jsem přehlasováno, takže na Ravens proti Lions jsme nekoukali a já jsem vlastně měl většinu toho zážitku živě jenom pouze z Red Zone, což mě trošku mrzelo, pak jsem si ještě ten celý zápas vlastně pouštěl zpětně ze záznamu, abych se to mohl podívat. A určitě potřeba říct, že i když jsme neměli ten bye week, tak hráči vypadali naprosto skvěle od počatí. Nebylo vidět, že by se nějak podepsal ten časový posun a byl by tam nějaký problém z toho. A musím říct, že jsem dlouho neviděl hrát jak náš útok, tak naši obranu s takovou lehkostí. Tam mi přijde, že vyšlo fakt asi všechno, na co se sáhlo. Lamar zahrál jeden ze svých nejlepších zápasů, co se týče jako pasující quarterback, protože ty přihrávky byly přesný, byly dlouhý a neměl, jak jsem psal vlastně v tom zhodnocení, které vycházelo až teprve dneska ve středu, tak je tam, je u nás těžký říct, kde je vlastně receiver číslo jedna, protože Lamar vlastně háže rovnoměrně na dva, tři své hlavní targety, což proti Lions byl skvěle hrající nováček Zay Flowers, který měl pět přihrávek a pak vlastně po čtyřech přihrávkách měl OBJ, který se ukázal teďka konečně v nějakým svým, dejme tomu, měl trošku víc prostoru se ukázat a pak samozřejmě Mark Andrews, který si připsal z těchto čtyřech přihrávek, si vlastně připsal dokonce hnedka dva touchdowny. Takže Lamar má, myslím, dokonce perfect passer rating, takže tam jde vidět, že konečně mu sedla, jak to prostředí, přehráli jsme doma, takže vlastně to prostředí bylo na naší straně. Taky celý průběh toho zápasu. Jde vidět, že si s tím útokem konečně sedli, je tam správné načasování, hráči vědí přesně, co mají dělat a on si je mnohem místější. Jde to na něm vidět, jde vidět, že dokáže, že už se společně s ofenzivním koordinátorem propracovali tomu, že on dokáže měnit ty hry v průběhu a jde vidět, že konečně se dostáváme tam, kde jsme vlastně před sezónou říkali, že ten náš útok může být a že konečně ukázal to, ty své kvality, na které určitě dosahuje. Co se týká naší obrany, tam asi nemusíme bohleně moc co řešit. Tam, pokud si pamatuju dobře, tak v první čtvrtině měli Lance snad jenom 6 jardů, ke konci poloviny měli o pár jardů víc. A ten obrana se ukázala snad ještě v lepším světle než útok, protože tam jaký nátlak dokázali vystavit vlastně na Jareda Goffa, který do té doby hrál fakt precizně a musel jsem jako furt jsem, měl jsem ho rád jsem koukal na zápasy Lions, takže jsem tak trošku se bál, že takhle tyhle své výkony převedají proti nám. Má před sebou super hrající ofenzivní lineu, která patří momentálně k jednomu z nejlepších, nebo jedna z nejlepších line v lize. Ale to, co Mike McDonald dokázal vymyslet a jakým způsobem rozebral celou tu ofenzivní lineu, tak to jako smekám to fakt klobouček a byla fakt krása na to koukat. To, že Lions pošleme několikrát tři a ven, to se jen tak nevidí. A vlastně veškeré jejich yardy a veškeré vlastně jejich zisky byly až v té druhé půlce, kdy dejme tomu Marlon Humphrey nebo Brandon Stevens ty vůbec nehráli. Tam už šli vlastně v podstatě jejich backupové a už ten zápas byl rozhodnutý v půlce, co víc si přát.
No, přesně tak. Treba povedať, že obrana Lions, keď som hovoril, že tá Titans je solidná, nadpriemerná, tak obrana Lions bola pred týmto zápasom možno niekde okolo 5. miesta v počte yardov. My sme im to teda veľmi pokazili, pretože my sme vlastne proti ním skorovali nejakých 500, cez 500 yardov, myslím, čo samozrejme tie štatistiky pokazí pri 7 zápasoch brutálnym spôsobom. To tam nabehne na tom priemere nejakých 25 bodov alebo tak nejako, yardov teda. Takže oni tí Lions patria k tomu lepšiemu a oni absolútne nedostali šancu. Keby sme zase neurobili chybu v tom útoku na konci druhej štvrtiny, kedy sme urobili zase zbytočný fumble pri predávaní lopty, keď Lamar podával loptu Justiceovi Hillovi, ale potom si ju asi chcel nechať, alebo ja neviem, čo tam presne sa stalo, nejaké nedorozumenie. keby tohto sa, keby tento jeden moment sa nebol stal, tak by to bol naozaj dokonalý polčas. Nepodarilo sa. No hneď druhý polčas sme začali ďalším touchdownom a už bolo naozaj vymalované. A presne ako hovoríš, potom sa už hralo naozaj už len udržiavačka. A tá udržiavačka, tu v podstate hrali aj Detroit. Oni síce potom niečo hádzali, snažili sa aspoň získavať veľa yardov, ktoré sme im aj dovolili, lebo to už je tá defenzívna schéma samozrejme pri takomto stave taká, že nepovoliť big play, nech ten čas ubúda, krátke prihrávky a oni nazbierali pritom nejaké yardy. Ale ja myslím, že to vôbec nie je potrebné riešiť, pretože to sa proste s tým počíta. 38-6 je proste demolácia na to, ako všetci básnili už o Detroite, o Lions, že naozaj to nie je len, že pred sezónou niekto povedal, že toto by mohla byť sezóna, kedy Lions vyhrajú NFC North. A všetci sa smiali, alebo teda mnohí sa smiali, že aha, ale sú to Lions, oni to zbabrú, napriek tomu, že sú jasný favorit. Tak keď to konečne už ľudia začali naozaj brať vážne, že není to sranda, že to nie je ten vtipný Lions, ktorý to proste pokazia vždy, tak potom prišiel takýto zápas. Samozrejme, nemyslím si, že treba Lions zatracovať, pretože to je proste normálne. Jeden zápas takto uletí. V sezóne 2012, kedy sme vyhrali Super Bowl, aj nám takto uletelo proti Denveru, proti Peytonovi, ten nás rozobral brutálnym spôsobom a potom v play-off sme mu to vrátili, takže to jeden takýto zápas akože nič neznamená. Ja osobne som s týmto výsledkom veľmi spokojný a naša bilancia 5-2 je slušná. Aj keď povedzme si otvorene, či zápas s Colts alebo zápas so Steelers sme mohli pohodlne vyhrať, keby sme si to neboli zbabrali, takže to mohlo byť aj 7-0.
Jo, je to tak, jak říkáš, já bych jenom co rychle ještě můžu dodat, chvilku předtím, než jsme začínali tento podcast, tak se vlastně oznamovali Players of the Week a Lamar Jackson je vlastně AFC Offensive Player of the Week a myslím si, že naprosto zaslouženě. Takže to je jenom rychle k tomuhle. Já vlastně před začátkem sezony tak mám kamaráda, který fandí Patriots a my jsme se tak před začátkem sezony bavili a říkali, jak vlastně ty naše týmy budou vypadat a jak si myslím, že jako dopadne ten začátek. Tak já mu otevřeně řekl, že pokud my budeme mít po 6. týdnu více než 2 prohry, tak to bude pro mě v podstatě zklamání začátku sezony a pak jsem mu ale na rovinu řekl, že pokud vy budete mít více než 2 výhry po 6 týdnech, tak si myslím, že vy budete naprosto spokojení. A je to v podstatě přesně tak, jak jsem řekl, jak jsme se bavili. My máme v podstatě 2 prohry, které nás ještě můžou mrzet, kor hlavně ta prohra proti Steelers, protože prohry s divizním rivalem, to je vždycky něco, co se počítá mnohem, mnohem hůř. A oni mají akorát ty 2 výhry, které sice jsou překvapivé, ale pořád jsou to jenom 2.
Jasné. Je to tak. No, a keď si spomenul toho Lamara Jacksona a ten AFC Offensive Player of the Week, tak ja som si spomenul na jednu zaujímavú štatistiku. Lamar Jackson odohral svoj tretí zápas v kariére, kedy mal ten passer rating nad 155, teda to znamená, že je to ten ideálny, alebo teda dokonalý. A tým vyrovnal počin, ktorý sa podaril Tomovi Bradymu, ktorý tiež takéto zápasy odohral vo svojej kariére 3. Ale Lamar má ešte kopec rokov pred sebou, takže je to taká milá paralela.
Ja si myslím, že ty peníze, ktorý na začátku sezóny dostal, tak teď už věřím tomu, že všem dokázal, že oprávněně, že je to ten náš franchise quarterback a že a díky tomu Ravens jsou konkurenceschopní a dokážou vyhrát proti každému z týmu.
No, já jsem počul taký názor, že kým v prípade Joea Burrowa a no, kto je to tam quarterback v Chargers?
Justin Herbert.
Justin Herbert. Tak kým v prípade týchto dvoch hráčov sa zdá na ihrisku, že po podpísaní mastného kontraktu ako keby sa začali viac šetriť trošku, že menej sa snažia získavať jardy po nohách a radšej to proste hrajú viac na istotu, tak v prípade Lamara Jacksona je vidieť, že ako náhle už podpísal ten kontrakt, že už proste má zarobené, tak ho ten futbal baví ešte viac. Už hrá naozaj len preto, lebo chce vyhrávať. A vôbec nespomalil. Práve, že vraj je na ňom vidno to, že chce o to viac vyhrať, že tie peniaze má, ale chce vyhrávať. Takže áno, ja som s tým tiež veľmi, veľmi spokojný. A mne sa to naozaj páči, ako hrá. Aj keď možno na prvý pohľad sa mi nezdá, že by to bol až taký veľký rozdiel oproti minulej sezóne, pretože tie behové jardy on nazbiera tak či tak, možno nie až tak cielene, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. A ja si myslím, že on nazbieral aj tie jardy vzduchom, takže v tých minulých rokoch. Takže tam by som možno nevidel až taký veľký rozdiel v tej výkonnosti Lamara Jacksona, ale hlavne si myslím, že najväčší rozdiel je v tom, akých máme wide receiverov. Tam on skutočne si môže vyberať. Tam sú štyria wide receivery, ktorí si zaslúžia dostávať lopty. A ja myslím, že ja neviem, ako by to mohli chcieť superi brániť. Máme proste štyroch wide receiverov a jedného tight enda, ktorý patrí medzi najlepších lige.
Jo, to máš naprosto pravdu a ja som to psal i v tom dnešním zhrnutí, že když náhodou jsou vlastně všichni naši receiveri nebo Mark Andrews pokrytí, tak najednou je tam přihrávka na Patrika Ricarda, který z toho udělá ze dvou přihrávek, udělal 30 yardů a pokud ani tam, pokud není na hřišti nebo blokuje, tak najednou je tam krátkej pás na úplně volného Gusa Edwardse, který z toho najednou udělá 80. Takže ten prostor, který vlastně Lamar i tou svojí atletičností vlastně dává svým receiverům a kteří si dokážou najít i v těch scramble drillech, tak si dokážou najít ten volný prostor. V tomhle tom například opravdu jako exceluje zrovna ten Zay Flowers, který, kdy vlastně ten jediný touchdown v Londýně byl přesně tady z toho, že Lamar vyběhl z kapsy a Zay Flowers skrambloval s ním a našel, hodil mu krásnou přihrávku přímo do ruk. Takže určitě takhle silný receiving crew, co má momentálně teď, tak Lamar s takovým ještě nehrál a jde to vidět. Jde to vidět na číslech, jde to vidět na produkci a věřím, že to se bude určitě jenom stupňovat. Když jsme jako vlastně nakousli toho Lamara, tak já jsem slyšel názor, se kterým možná trošku souhlasím a skvěle se tě na něho zeptám. A co si myslíš o té Lamarovy atletičnosti a o tom vlastně, jakým způsobem teď aktuálně běhá? A já, když se na něho koukám a porovnám to vlastně s, dejme tomu, s rokem 2019, kdy ještě vlastně neměl ani jedno zranění, tak mně přijde, že pořád tam tu atletičnost má, pořád vlastně se dokáže až nadpřirozeně vyhnout defenzivní léně v kapse a dokáže skrombovat jako absolutně rychle. Ale přijde mi, jak asi trošku plně i nabral svaly a je takovej, za prvý teda určitě běhá mnohem bezpečněji, už se o ty yardy nepere tak, jak předtím a radši vyběhne nebo slidne, ale jak kdyby jakoby trochu ztratil na rychlosti. Co si o tom myslíš?
No tak toto jsem ja až tak moc nepostrehol, že by teda bolo poznať, že by stratil na rýchlosti. Je to v podstate možné. Ak si pamätám, tak pred začiatkom minulej sezóny, keď vlastne išiel do toho svojho kontrakt roku, tak vtedy sa hovorilo, že v tej posilovni naozaj zamakal a nabral svalovú hmotu práve s cieľom ubrániť sa pred nejakými možnými zraneniami. No akurát, že v prípade tých zranení, ktoré on mal, tam kolienko a proste s týmito väzmi je to také komplikované, tam veľmi ten tréning tých väčšie svaly proste nepomôžu. Skôr možno uškodia viac. Takže ťažko povedať, no ale my nechceme, aby behal veľa. Takže to nevadí. A aj keby to bola pravda, že povedzme už je trošku pomalší, možno to je aj práve tým, že oni nechcú, aby nejak to preháňal tej rýchlosti.
Jo, určite. Ja sa taky, jako, určite sa zastánce toho, že nechci, aby Lamar běhal tak, jak běhával předtím, i když je to nádherný nasledování a on to pořád dokazuje tím, jak zrovna v tom Londýně to šlo i krásně proti Titans vidět, kdy několikrát se jako až na fakt nadpřirozeně vyhnul defenzivní lajně Titans a dokázal vlastně, z čeho už vypadalo, že bude sek, tak dokázal z toho urvat několik yardů, takže to určitě, ale věřím tomu, že i díky tomu kontraktu a i díky tomu, že má opravdu tu mentalitu, že chce vyhrávat a že chce být s týmem na hřišti a nebýt zraněný na sideline, tak určitě se o svoje tělo a o zranění stará určitě mnohem líp a nejde do zbytečného risku.
No určite. Akože ak som si nejakú zmenu všimol, tak by som povedal, že vytratili sa z jeho hory také tie tancovačky medzi obrancami. Ale to mi, a teda takto, nie že mi to nechýba, to naozaj bolo atraktívne korenie hry. A druhá vec je, že z pohľadu nejakého nebezpečenstva, toho, ako by si na ňo mali dávať tými pozor, tak je úplne jedno, že či on jedným behom získa 10, 12, 15 yardov, alebo či získa 50. Hej, lebo to už sú také dlhé hry, že jednoducho to tej obrany musia si na to dávať pozor, nemôžu si to dovoliť stratiť a vďaka tomu tak či tak potom teda tam ten priestor možno pre tú prihrávku zostáva. Dobre, ja si myslím, že sa môžeme presunúť do ďalšej časti a tou ďalšou časťou je zhodnotenie iných zápasov, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú aj nás a samozrejme tak celej NFL. Čiže ja tu mám poznačené zo 6. týždňa dve prehry a to prehry dvoch neporazených tímov Eagles, ktorí prehrali na ihrisku Jets a 49ers, ktorí prehrali na ihrisku Browns. Videl si niektorý z tých zápasov?
A koukal jsem spíš na ty 49ers proti Browns, ale i Eagles a Jets jsem si pak střihl aspoň highlighty a podíval jsem se na část ze záznamu, co mě to taky zajímalo, jakým způsobem vlastně se Eagles podařilo prohrát proti Jets. Protože co si budem, Eagles tento rok nevypadají tak dominantně, jak vypadali minulý rok, kde vidět, že jim tam něco chybí. Skvěle hraje AJ Brown a Justin Hurts taky, takže jako pořád tam tu kvalitu má, ale nevidím tam takovou dominanci jako z minulých let, nebo z minulého roku. Core asi spíš u té obrany, tam jde vidět, že jim chybí vlastně korneři a vůbec bych se nedivil, kdyby Eagles přivedli nějakýho kornera teďka vlastně před deadlinem tradujícím. Že to bude zrovna z Jets, kteří ukončí tu jejich neporazitelnost, tak před začátkem sezóny bychom se tomu možná i nedivili, tam jsme čekali hype okolo Aarona Rodgersa a že by to mohl být celkem zajímavý zápas. To, že se jim to podaří bez Aarona, vlastně s hrajícím Wilsonem, co k tomu říct, u obrana Jets je stejně dobrá skoro jak Eagles a v některých případech se mi i ta obrana Jets líbí malinko víc. A Wilson se zrovna vybral jeden z těch zápasů, kdy vlastně neudělal žádné chyby a dovedl svůj tým v podstatě k vítězství. Já si myslím, že Jets se začínají zpamatovat té ztráty svého hlavního quarterbacka a budou hrát jenom lépe a lépe.
No, je to tak. Jets teda naozaj aj podle mě, aj keď štatisticky sa to nezdá, pretože majú pomerne veľa inkasovaných yardov, ale ono je to spôsobené aj tým, že ten ich útok nevydrží dlho na ihrisku a teda ten time of possession tých superov je dlhý, preto sa to potom odráža aj na tom celkovom yardovom zisku. Ale zase zároveň patria skôr medzi tie lepšie týmy, čo sa týka inkasovaných bodov, takže tá obrana je naozaj, naozaj výborná. A nedivím sa, že dokázala držať Eagles na distanc, lebo 14 bodov, v podstate oni v nejakej prvej polovici druhej štvrtiny získali druhý touchdown a hoď vtedy celý zápas nič. Inak trošku mi to pripomína podľa toho priebehu ten náš zápas proti Steelers. My sme na začiatku skorovali dvakrát a potom už nič, potom už len Steelers. Tuto bolo trošičku iné, keď Eagles skorovali touchdown, medzi tým Jets jeden field goal a potom zase touchdown Eagles. Vyhrávali 14-3 a odtedy nič. Odtedy už skorovali len Jets. Takže tá obrana proste sa musela naozaj prekonávať a ja som len a len spokojný, pretože mne sa nepáči, keď je nejaký tým nejak dominuje výsledkovo, takže je to fajn, že aj keď sú to iba Jets, ktorí momentálne, alebo teda po tomto zápase mali bilanciu 3 výhry, 3 prehry, tak teda porazili Eagles, ktorí boli dovtedy neporazení. Ten druhý zápas, kedy Browns tiež na svojom domácom ihrisku porazili 49ers, bol veľmi zaujímavý. Ja som si ho pozrel v podstate dnes alebo včera, nie celý, ale ja si väčšinou preklikám tie prvé tri štvrtiny len tak a potom si pozriem ten záver, ak je dramatický. A bol naozaj dramatický a neveril by som, že je možné, že 40-yardový field goal na konci zápasu jednoducho dokáže netrafiť taký tým, ako sú 49ers, ktorí jednoducho si nemôžu dovoliť mať takúto slabinu. Nemôžu si dovoliť, aby ich kicker bol slabinu. Proste to si neviem vysvetliť, prečo by niekto takto mohol skladať tým, lebo ako, dobre, tí kickeri veľmi kvalitní sa nehľadajú ľahko, ale zase na druhej strane, keď ten tým chce Super Bowl, tak proste kickera musia mať kvalitného. A v žiadnom prípade netvrdím, že by kicker 49ers bol nejaký zlý, ale jednoducho nie je to žiadne meno. Ja to meno Moody vlastne som asi doteraz ani nepočul a mne to nedáva zmysel. Prečo, ako sa toto mohlo stať? Proste, že 41-yardový field goal na konci zápasu nepremení.
Tam ja pokud som, nejsem si teďka istý, ale myslím si, že zrovna Jake Moody je nováček tohoto roku. Taky jsem to jméno popravdě do tohoto roku neslyšel. A k tomu, k těm kickerům jenom je, asi není úplně těžký najít kickera, který to má v nohách a který překopne celý hřiště na tréninku a dokáže kopnout field goal z 50 yardů. To asi nebude ten problém. Co si myslím, že je problém, je najít kickera, který to má, který je psychicky odolný. Ten nátlak na ten jeden kop, na toho jednoho hráče, když tvůj tým prohrává a ty jdeš na to hřiště s tím, že tvůj field goal to může otočit a může tvůj tým posunout k vítězství, tak záleží, jak právě to přesně, jestli se mu to dostalo do hlavy, nedostalo a to si myslím, že třeba i tohle to byl ten jeho problém, že tam vyloženě jde asi o tu řekněme i nováčkovskou trému a že bohužel to prostě nebylo v nohách, ale bylo to v hlavě.
No, to a... máš určitě pravdu. Já jsem si to teda zrychleně pozrel. Jake Moody je naozaj nováčik a můžeš pokračovat.
Jo, děkuju, že jsi to... Já jsem si ti nebyl úplně jistý a teď jsem neměl úplně prostor to rychle dohledat. A jenom k 49ers, co bych ještě jenom řekl, tak oni vlastně, celý ten jejich jako offense byla postavená na dvou kartách. A to byl vlastně Deebo Samuel a McFoffrey. A nevím, jak se to pohybovalo teď, ale vím, že na začátku sezóny tak tito dva hráči měli na svědomí drtivou většinu jako carries celý offense, což si myslím, že zrovna proti Browns jim to vyplatilo, protože vlastně Deebo nedohrál, McFoffrey nedohrál a najednou vlastně dva hráči, kolem kterých postavíte celý ofenzivní plán, nejsou na hřišti, tak jde vidět, že se to pak A že pak jako Niners lepili, snažili se, co to jde, ale zrovna proti týmu jako Browns to není úplně ta defense, proti který se tohle člověk může dovolit, a tam se ukázalo zase ta síla Browns, o který určitě ještě možná se za chvilku zmíníme, protože Browns a jejich defense začíná být docela pojem.
Ano.
A já bych tomu i přidal, že vlastně 49ers na toho, co trošku navázali, dál se trápí, i když teda vlastně McFaffrey už hrál tento týden, ale prohráli s Minnesota Vikings a tam to, sice to bylo zase těsné, ale nedokázali prohrát, nebo nedokázali vyhrát a s Minnesota, která například hraje bez Justina Jeffersona. Takže Frisco se teď trošku trápí, hledá tu svoji silnou stránku pro offense a určitě očekávají, když se jim Deebo Samuel vrátí na hřiště.
Ja som ešte chcel k tomu zápasu proti Browns povedať takú perličku alebo zaujímavosť. Kyle Shanahan ako tréner je proti obranám, ktoré viedol Jim Schwartz 1-10.
Človek sa vždycky musí mít nejakou tú svoji nejaký ten kryptonit, ktorý dokáže zahrať.
Myslím si, že od týchto dvoch zápasov, ty si spomenul aj teda, že 49ers znova prehrali, treba povedať, že v podstate, ako všetci básnili, ako výborne hrá Brock Purdy, tak zdá sa, že v tých posledných zápasoch niečo nie je v poriadku, pretože za celú túto sezónu si pripísal len, myslím, 3 alebo 4 interceptiony. Nie, iba 3 interceptiony. A tie všetky 3 interceptiony boli v týchto posledných dvoch zápasoch. Takže nejak to sa to tam nejako... No uvidíme, ako to bude pokračovať. Teraz je ten tlak na ňoho oveľa väčší, ako bol predtým. A nie je to úplne podľa predstav 49ers. No a presuňme sa teda na tie zápasy, ktoré sa za posledné 3 týždne odohrali v rámci našej divízie. O Browns sme už hovorili, že vyhrali vlastne nad San Franciskom, a zároveň sa môžeme pozrieť ešte aj na zápas, ktorý odohrali vlastne tento posledný víkend, a to bolo proti Colts. A to bola tiež inak dráma sveta, to, kde sa rozhodlo vlastne v posledných sekundách.
Jo, tady se přiznám, že ten zápas jsem úplně nesledoval, protože se hrál vlastně i ve stejnou dobu, co se hrál náš zápas, a měli se puštěnou tu red zone. A tady jsem teda určitě jsem nečekal, že Colts vlastně bez Anthonyho Richardsona se budou takhle držet na dostřel Clevelandu a že dokážou dát obraně Clevelandu 38 bodů. To je za mě jako určitě skvělá jako vizitka týmu Colts.
A 456 yardů.
No,
456 yardů.
A vrátil se Jonathan Taylor, který hnedka přepsal z nějakých skoro 80 yardů pro sebe, a nováček Josh Downs si připsal vlastně asi přes 100 pasových jardů. Jde vidět, že Gardner Minshew je opravdu ten backup quarterback, který ho ten tým chce, protože on zahrál dobře, nedělal zbytečné chyby a dovedl svůj tým skoro k vítězství nad, dá se říct, jednou z těch nejlepších obran, co v týmu je. Co mě trošku už snad dokonce poslední 2 týdny, co mě zaráží nad týmem Browns, je Deshaun Watson. Dvakrát vlastně, i myslím, že v tom minulém týdnu, ale v tomto týdnu určitě, šel vždycky na sideline se zraněním, dvakrát doktoři řekli, že může nastoupit zpátky do zápasu, a dvakrát nenastoupil. Tam se trošku obávám, nedokážu úplně přesně říct, co se momentálně s Deshaunem Watsonem děje, protože ten... dejme tomu, od 3. týdnu hrál naprosto skvěle, tam měl ten svůj nejlepší zápas zatím v dresu Clevelandu, A jde vidět, že svýmu týmu relativně chybí. Zranil se jim Jeremy Ford, což taky záleží teďka, jestli vůbec nastoupí do příštího zápasu. Já si myslím, že naposledy jsem četl, že snad i nenastoupí. To znamená, že to vlastně celé bude na Huntovi se Strongem. Tak tady trošku budu netrpělivě sledovat, jestli teda konečně Hunt se ukáže jako running back číslo jedna a jestli zastoupí Chuba, se kterým dlouho, dlouho byli spolu jako dva running backi pro Browns. Takže ten zápas s těma Colts byl určitě krásný na sledování. Já jsem si ho pak ještě pouštěl minimálně ty highlighty, protože těch highlightů tam bylo několik. A škoda toho fumblu v tom jejich posledním driveu, kdy to ještě vypadalo, že by třeba i těm Colts se něco podařilo.
No treba povedať, že ten zápas si prehrali práve turnovermi, pretože síce naozaj nazberali úctyhodných 456 yardov, ale zároveň 4 krát stratili loptu, 3 fumble, jeden dokonca priamo pre touchdown a ešte jedna interception. Takže tak, no ale toto s tým bohužiaľ pri obrane, ako je tá obrana Browns, proste treba počítať.
Jo, máš pravdu a tam jako určitě to, co předváděl Miles Garrett proti útoku Colts, ten vlastně byl, pokud se nepletu, tak jeden fumble jde určitě na za ním, dvakrát vlastně sekoval a pak, pokud se nepletu, tak jsem viděl ten jako skvělý highlight, kdy zblokoval field goal. Takže Miles Garrett byl fakt všude na hřišti, jde vidět, že je to pro ně jako nepostradatelný hráč a tam můžeme jenom koukat na jeho statistiky, protože to je docela monstrum.
No to teda je. Dúfajme, že zase najdeme nějaký způsob, ako ho nie že ubraniť, ale ako sa mu vyhnúť, keď budeme proti ním znova hrať. Takže toto boli Browns a teraz by sme sa mohli pozrieť na Steelers, ktorí po víťazstve nad nami odohrali pomerne podobný zápas proti Rams práve tento víkend. Medzi tým mali bye week, takže oni odohrali len jeden zápas. A áno, ten zápas bol taký podobný v tom zmysle, že Rams vyhrávali dokonca na začiatku alebo na začiatku štvrtej štvrtiny 17-10 a potom sa zase rozsypali, respektíve obrana Steelers zauradovala, nepustila Rams k ničomu. Ja som si to na tú štvrtú štvrtinu tento zápas pustil a bol som sklamaný, dúfal som, že to Rams proste vyhrajú, pretože Steelers jednoducho v očiach fanúšika Ravens musia vždycky prehrávať. A nie, išli tam asi dvakrát, tria von a vôbec nedokázali ubrániť supera, takže tam boli proste touchdowny hneď a hneď to bolo o 7 bodov pre nich.
Jo, určite tam je potreba říct, že v podstate když se podíváme na čistě na statistiky i na průběh toho zápasu, tak můžeme říct, že Kenny Pickett v podstatě přehrál Matthew Stafforda, protože Pickett zahrál po dlouhé době jeden ze svých lepších zápasů, a nestratil, hlavní, co je potřeba říct, nestratil balón, což je něco, co ho relativně trápilo a trápilo to vlastně celý útok Steelers. A vrátil se vlastně Deontay Johnson, který se hnedka ukázal, chytil všechny přihrávky, které šly na něj a připsal si k nějakým 80 yardům. Takže tam určitě potřeba říct, že je potřeba počítat s tím, že útok Steelers má na to být jenom lepší a lepší. Ze začátku jsme relativně podceňovali, hlavně teda výkony Kennyho Picketa, ale asi jde vidět, že je dobře koučovaný. Podle mě se z něho pomalu trošku stává Daniel Jones z minulé sezony. Už to není takový gunslinger, který háže přes celé hřiště a bude doufat, že se mu to podaří, ale hraje na tu, víc na tu jistotu, hraje na to, aby vlastně nestratil ten balon a dovedl svůj tým do endzóny. Najee Harris, za mě trošku zklamání, já jsem měl teda jako, za mě to, byl jsem, když se draftoval, tak jsem byl docela smutný, že jde do Steelers, protože nebudu přece fandit running backovi ze Steelers, ale je to hrozně sympatický running back a tam mi přijde, že nemá tam úplně ten prostor zazářit, i když věřím, že v jakýmkoliv jiným týmu by na tom byl možná o trochu líp. A TJ Watt, tam zase nemusíme moc co, ten prostě celá ta obrana je postavena okolo něho, nemá zase takovou podporu jako například Aiden Hutchinson od svého týmu. Takže dokonce pokud se nepletu, tak v tomto zápasu TJ má interception, že? Já jsem se na to pak koukal a TJ Watt zachytil interception, což v podstatě jakoby z defenzivní nebo z defenzivní liney, z defenzivního enda mít interception a to už je několikátej, který má, tak to je teda jako co říct, že se mu to vždycky povede. A bojím, my vlastně se Steelers hrajeme až úplně na konci, to máme až poslední zápas sezóny a je teď momentálně hrozně těžký předpovědět, jak vlastně ty naše týmy na konci té sezony budou vypadat. A my momentálně jsme v celkem velkým sestupu, co se týká naší výkonnosti. A Steelers taky, sice asi to nemají tak strmý jak my, ale taky se neustále zlepšujou. Takže je fakt těžký odhadnout, jak ten náš poslední zápas s nima bude vypadat.
No, já jsem pred začiatkom sezóny v takomto preview hovoril, že tento posledný zápas sezóny kiež by, to bolo tak, ako prehnal som to, ale možno, že nakoniec to bude aj pravda, že kiež by to bol zápas o víťazstvo v našej divízii, to by bol super šláger, akože v poslednom víku a takýto super zápas, že fakt nie, že o postup do play-off, lebo teda myslím si, že ak to naozaj bude zápas o víťazstvo v divízii, tak obidva týmy už budú mať postup istý, pretože aj cez wildcard sa dá postúpiť samozrejme. Takže áno, bolo by to senzačné, keby teda to bol zápas o všetko.
Jo, ja bych s tomu vôbec nedivil. No. Je dosť možný, že to opravdu bude zápas o vítězství v naší divizi. My momentálně jsme 5-2, Steelers jsou vlastně 4-2 hnedka za námi společně s Browns, s tím, že vlastně máme dokonce podle mě i stejný divizní vítězství, stejný počet divizních vítězství. Takže je dost možný, že ten poslední zápas bude fakt o všechno.
No, uvidíme. No a poslední tým z našej divizie Cincinnati Bengals, tak z počiatku sezóny vyzerali dosť zle, ale v posledných dvoch týždňoch mali aj šťastie na súperov, pretože Cardinals naozaj nepatria k tomu najťažšiemu, čo sa v NFL nachádza. A Seahawks síce zase nepatria k tomu najhoršiemu, ale predsa len to nie je super z kalibru tých najťažších. Takže Bengals si v podstate napravili chuť a dve víťazstva. Momentálne majú bilanciu 3-3. Videl si niečo z niektorých týchto zápasov?
Ja som koukal hlavne na ten jejich zápas proti Arizone, protože zápas proti Seahawks se hrál vlastně hnedka po našem londýnským, takže jsem zrovna cestoval ze stadionu a neměl jsem úplně prostor koukat. A s tou Arizonou bylo vidět, že už je tam ta pohoda, ta ladnost z toho minulého roku, něco, co bychom možná očekávali. Sice se s ňou trápili víc, než jsem čekal, ale už jde vidět, že Burrow asi to jeho zranění už je vyléčený, nebo se minimálně jako léčí, že už ho tolik neomezuje. A Jamar Chase konečně má tu produktivitu, kterou bychom od něho čekali. A vlastně něco podobného předvedli i proti těm Seahawks. Jde vidět, že buď to fakt vyloženě to bylo to zranění Burova, že neměl tak přesné přihrávky a neměl tam tu produktivitu, kterou jsme čekali. A teďka vlastně mají po báji a trochu se budu očekávat a zároveň se i trochu bojím, v jaké konstelaci, v jaké v podstatě síle se můžou potom báji vrátit. Počítám s tím, že jeho zranění už bude kompletně vyléčený, že by ho nemělo omezovat a ten tým může najednou být úplně jiný. Uvidíme. Uvidíme, trošku mám z toho strach, mají fakt 3-3, to znamená, že ta naše divize ještě může být velmi vyrovnaná a tam se bude opravdu teďka počítat každá výhra. A když jsem rychle nakouknul na náš schedule, tak nás už úplně nečeká moc lehkých zápasů, který kdyby se člověk řekl, jo, tak ty musíme vyhrát. My tam pak máme docela i těžký soupeře, takže doufám, že hlavně proti těm divizním rivalům, kde hrajeme, myslím, 10. týden a 11. týden, hnedka po sobě hrajeme s Clevelandem a ze Cincinnati, nebo naopak ze Cincinnati a s Clevelandem, teď se tím nejsem úplně jistý, tak tohle budou přesně ty dva podle mě nejdůležitější zápasy, kdy ty výhry budou fakt potřeba.
Ano, ano. Treba povedať, keď si už teda už spomenul tu našu schedule, tak naším akože šťastím v podstate je, že teraz ideme von do Arizony najbližší týždeň, alebo teda najbližší víkend a potom z zostávajúcich 10, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, z 9 zápasov hráme len 3 na ihriskách superov, čo by teda mohla byť ako výhoda. Je pravda, na ihriskách superov hráme s Chargers, Jaguars, 49ers. Určite to nebudú ľahké zápasy. A tie domáce, tak tie zase, ako to povedať, aby som nič nezakrikol, aby som nebol nejaký hnusný. Jednoducho tie zápasy doma sú vždycky vyhrateľné. Hej, jasné, že nikto negarantuje, že vyhráme, ale jednoducho je tam tá šanca vyššia, to domáce prostredie proste zohrá nejakú rolu. A tí Bengals, no, tí to tiež nemajú úplne najľahšie, ale lebo ich teda čakajú naozaj súperi takého kalibru ako Chiefs, hej? Čakajú ich súperi kalibru Jaguars, čo tiež určite nebude, a vonku najmä, takže oni majú ešte kde nazbierať, a dokonca Bills, 49ers, takže oni majú kde nazbierať prehry. Otázka je, že či ich naozaj nazbierajú, alebo či to proste, pretože tým, keby hrali tak, ako hrali minulý rok v tej forme, tak oni môžu vyhrať každý z tých zápasov aj proti tým úplne najťažším superom, samozrejme, takže to je samé o sebe kapitola. A uvidíme, ako im to pôjde, či sa teda oklepú z toho blbého štartu, alebo či asi hneď najbližší víkend budem znova fandiť 49ers, aj keď už majú dve prehry, tak už nevidím dôvod, prečo by mali ďalej prehrávať, a nech teda tým Bengals zoberú ešte nejaké alebo pripíšu nejaké prehry.
Já pořád věřím tomu, že Bengals mají o dost slabší obranu, než měli minulý rok. A připomíná mi to trošku Chiefs z roku 2019 nebo 2020, kdy v podstatě Chiefs hráli ten fotbal dej víc bodů, než dostaneš. Tak já si myslím, že většina těch zápasů bude přesně taková ta přestřelka, a že Bengals určitě můžou získat spoustu bodů, ale myslím si, že můžou v hodně zápasech i těch bodů mnohem víc dostat. A to si myslím, že bude ten jejich hlavní problém, skrz který budou prohrávat zápasy.
Dobré, posuňme se zase ďalej. Čo nás čaká v najbližší víkend? Ideme do Arizony odohrať zápas proti jednému z najslabších tímov v celej NFL. Lístky na tento zápas, to mi na mňa vyskočilo, keď som si pozeral ten schedule, sa dajú kúpiť za $14. Sú to síce teda najhoršie miesta na štadióne, ale $14 je proste $14. Keby sa to niekomu oplatilo, tak za 800 euro letenka do Phoenixu a za $14 vstupenka na zápas a nie je to moc drahší výlet ako do Londýna. No a ešte ďalšia vec, ktorá s týmto zápasom súvisí. Cardinals majú problémov samých so sebou dosť a ešte k tomu sa im zranil aj asi najlepší hráč, Tyden Zach Ertz. Tak ako vidíš ty tento zápas, čo nás čaká?
No, jak si to už sám řekl, nechci to úplně zakřiknout, ale samozřejmě zápas proti Cardinals je jeden z těch zápasů, který je ten, který musíme 100% vyhrát, protože pokud přestřílíme Lions a dokážeme je takhle v podstatě zastavit, tak by bylo hodně zvláštní, kdyby jsme měli problém s útokem a obranou Cardinals.
Ale preruším ťa, prepač. Áno, musíme si naliať čistého vína. Stať sa to môže. Ako nechcem to, ale stať sa to môže.
Jo, určite. To sme sami říkali, když sme měli ten zápas s Colts, že? A jak dopadlo, víme všichni.
Presne.
Takže určite to nechcem zakřiknúť. Škoda Zacha Ertze. Nebyl sice tak produktivní, asi jak sme možná, když byl tradovaný do Cardinals, jak jsme očekávali, ale určitě to je jeden z těch kvalitnějších a dá se v podstatě říct veterán, který nějakým způsobem mohl táhnout ten útok Cardinals. A co ke Cardinals říct obecně? Já si myslím, že na začátku sezóny jsme všichni tak jako říkali, že jo, tak Cardinals budou asi tankovat pro první kolo draftu. V prvních pár zápasech to vypadalo, že to asi zapomněli pár hráčům říct, protože najednou se tam objevovali výkony, které ne, už díky tomu Cardinals dokázali pár těch zápasů i vyhrát. Joshua Dobbs, ty první zápasy hrál, myslím si říct, že i průměrně, jako určitě obstojně. Teďka poslední dobou si myslím, že se jim nedaří tolik a bude zajímavý sledovat návrat Hollywooda Browna proti naší obraně. Určitě to bude takový... No, nemám úplně rád, když hrajeme proti našim bývalým hráčům. Vždycky je to takový... Nevím, nemám z toho nikdy moc dobrý pocit. Takže to bude taky zajímavý sledovat. A já jsem schválně ty lístky teďka, než začne ten podcast, tak jsem to kontroloval a máš pravdu, jsou to fakt hrozně levné lístky a dají se sehnat. Teďka jsou, myslím, za nějakých $20. Takže to určitě, možná kdybych měl víc dovolené, tak si do toho Phoenixu zaletím. A protože ty lístky jsou fakt jako za hubičku. Já nevím, jestli je to vyloženě tím, že Cardinal se tak nedaří, to znamená, že tam prostě není zájem chodit na ty jejich zápasy, asi to bude ono. Ale je to určitě škoda, protože si myslím, že ten tým má, a, nebo teď už je pravda, že ho hodně bojují ze zranění. Jejich nejlepší running back se zranil a je na injury reportu, takže ten nenastoupí ještě pár zápasů, minimálně dva, pokud se nepletu. Uvidíme. Zaklepu, aby jsme neprohráli, ale myslím si, že by to měl být jednoznačný zápas a myslím si, že uvidíme i rotaci do hráčů zase z naší strany, aby v podstatě jak náš OC, tak DC viděl na hřišti co nejvíc možných hráčů a pak jsme nějakým způsobem mohli pracovat s tím naším line-upem.
No, keď si už spomenul aj ty tú tému s tými listkami, tak len poviem, že keď som to pozeral, naozaj mi to nedalo, tak okrem tých listkov za 14, a teraz zase ja vidím za 17, najlacnejšie niekde úplne vzadu v rohu, tak v druhom rade som videl za nejakých $150, v druhom rade na kraj endzóny, takže je to naozaj také vtipné. A inak nepotrebuješ na to ani veľa dovolenky, pretože ja som pozeral letenky v sobotu odlet a v pondelok sa vrátiš domov, takže to by šlo len ako zase 800 eur navyše na takýto špás, samozrejme, nemám ani ja. Ale je to také úsmevné, pretože naozaj niekedy niektoré tie zápasy sa tie najhoršie lístky niekde úplne fakt, že vzadu nedajú zohnať proste pod 150-200 eur sú tie najnižšie sumy. Teraz keď tak len namatkovo pozriem ten zápas Jets proti Giants, tak najlacnejšie lístky, hej, sú za 200 eur. Tak proste je to také by som povedal vtipné, že to takto je. Pozrel som si teraz aj tú tabuľku. Tabuľka ako by vyzeral podľa súčasného rekordu jednotlivých tímov, ako by vyzeral draft. A Arizona bojuje o druhé miesto, alebo teda je na druhom mieste. A pred ňou je len Chicago, ktoré ale tento výber má od Caroliny. Carolina je 0-6, napriek tomu, teda, že draftovali z prvého miesta. Nechce sa mi veriť, že by boli s 0 výhrami po takejto off-season. Ale však stať sa to môže. Skôr to vidím tak, že oni ešte tie víťazstva nejaké nazbierajú, tak ako sa nejak rozohrajú tí mladí hráči, ktorých proste nadraftovali. Nie som si istý. Myslím si, že Bryce Young nie je zranený ešte. Takže tam v podstate sú tam, kde boli. A podľa mňa sa ešte túto sezónu proste budú zlepšovať, veď o to ide, aby ten hráč mladý quarterback nebol nejaký otlkaný, alebo čo, proste musí ukázať nejaký progres. Takže naozaj Cardinals majú šancu na ten prvý výber v drafte, dosť reálny. A no uvidíme. Dúfam, že si to nepokazia proti nám. To by bolelo. A uvidíme, no. Ja sa na ten zápas celkom teším. Treba povedať ešte jednu dôležitú informáciu, že teda hrá sa v Arizone, čo je veľmi blízko západnému pobrežiu. A štandardne sa tie zápasy hrávajú o 10:00, alebo teda o pol 11:00 nášho času večer. Ale tento raz kvôli zmene času, kedy sa čas mení, myslím, u nás o týždeň skôr ako v Amerike, tak to nebude takýto posun, že my hráme až o 10:00, ale hráme o hodinu skôr. Aj všetky zápasy ostatné sa nehrajú o 7:00, ale hrajú sa už o 6:00. Takže si treba na to dať pozor, aby náhodou niekto nezaspal. No a uvidíme. Dúfam, že naša obrana aj útok potvrdia to, čo ukazovali v posledných zápasoch.
Jo, a najdôležitejšie bude vyhnúť sa zranení, pretože konečne náš tým vypadá zdravie, vracejú sa hráči, ktorí boli dlouhodobie na injury liste a bylo by určite škoda přijít o ne zrovna v takovémto zápase.
Určite, a preto rovno klopkam na drevo a myslím si, že môžeme spomenúť aj taký fakt, ja som si to všimol. My máme našu secondary, keď sme hovorili o tom, že máme wide receiver corps skutočne namakanú. A to máme, to nie je len, že ako si ty povedal, že začias Lamara Jacksona sme takýchto dobrých receiverov nemali. Ja som presvedčený o tom, že my sme takýchto dobrých receiverov nemali od vzniku Baltimore Ravens. Ale na druhej strane možno trošku zabúdame na to, že na cornerbackovi máme podobnú konkurenciu. Hej, pretože my sme tam nejakým zázrakom počas off-season, najmä na konci alebo v posledných dňoch off-season podpísali napríklad Ronalda Darbyho a ten hrá veľmi slušne. Arthur Maule, ten prvé dva zápasy, on pôvodne prišiel zo Steelers, ten prvé dva zápasy síce nehral vôbec, ale ako náhle sa tam začali diať nejaké drobné zranenia a takéto veci, tak sa dostal na súpisku a hrá výborne. Vlastne on pri prvej hre, ktorú bol na ihrisku, tak tam zblokoval nejaký ten pas a tú zblokovanú prihrávku potom zachytil Brandon Stephens na interception. A plus máme Rok Jasina, ktorý teda zarába len 4 milióny. Na môj vkus Rok Jasin hrá akosi málo, pozeral som tie snap county, pretože ma teda zaujímalo, ja som si ani nevšimol ho veľmi často na tom ihrisku a naozaj je to tak, on má len možno nejakých 20% zo všetkých defenzívnych snapov, na to, že je to v podstate jeden z našich najdrahších cornerbackov, tak je to dosť málo, aj keď teda tie 4 milióny, ako som spomínal, zase nie je až tak veľa. Veľmi príjemným prekvapením je Brandon Stephens, ktorý v podstate odohral takmer všetky snapy, ktoré sa v tejto sezóne dali. A samozrejme teraz, keď už je Marlon Humphrey zdravý, tak ten teda tiež hrá všetko, čo sa dá. Čiže momentálne som vymenoval 5 cornerbackov a ja si myslím, že pri týchto 5, tak ako momentálne hrajú, tak by som bol celkom OK s tým, keby povedzme Marlon Humphrey mal nejakú prestávku, lebo proste mu dajú oddychnúť, alebo čo, a teda museli by sme hrať bez neho, alebo bez Brandona Stephensa. Mám pocit, že by to bolo stále v pohode, že to oni majú tú kvalitu adekvátnu a ten náš depth je teda na tejto pozícii.
Jo, určitě. Tak jak za začátku vlastně tam bylo hodně zranění v naší secondary a právě se podepsalo celkem dost nových cornerů, tak musím říct, že teď si myslím, že to sestavení, jaký je, tak je jedno z velmi silných. Určitě se mi líbí Marlon Humphrey se svojí dvojkou, kterou teď, ku podivu, minimálně proti zápasu Lions hrál vlastně Maulet, tak přijde mi, že většina z těch cornerů, co jsi zmínil, dokonce hraje líp než Marcus Peters ke konci minulé sezony, takže určitě je tam za mě velký zlepšení. A z koho bych ještě chtěl zmínit, který kdo odehrál v podstatě proti Lions odehrál 100%, tam byl na každý snap count, a to je Geno Stone. Ten zastoupil vlastně za znovu zraněného Williamse, který se mi úplně, sice on si teda nepodstoupil tu operaci, vrátil se rychle do těch tréninků, vrátil se i do zápasu, ale šlo vidět, že v podstatě ta jedna ruka není úplně silná a kolikrát skládal pouze jednou rukou. A po ní, takže bylo vidět, že ho to dost omezuje. Teď si myslím, přivodil zranění hamstringu nebo něco takového. Takže momentálně tam Geno Stone s Kylem Hamiltonem vlastně a sekunduje jim Brandon Stevens, o kterém jsme už mluvili. A tahle trojka je za mě naprosto skvělá. To je radost na to koukat. Geno Stone momentálně vede vlastně NFL v počtu interceptionů na to, že to měl být v podstatě backup, tak hodně slušný.
Ano.
A já určitě, jako za mě momentálně nejlepší a nejhezčí překvapení je Maulet. Ten od zápasu proti Steelers, kdy vlastně hrál proti svému bývalému týmu, tak hraje neskutečně dobře a i v Londýně vlastně tam byl jeden z těch hráčů, kteří dokázali zastavit útok Titans ke konci zápasu, aby neskorovali touchdown, což byl, já jsem na něho přímo koukal, vlastně byl na té mé straně stadionu, takže určitě za mě tohle je skvělý podpis, skvělý cornerback, který je velmi levný, takže tam
1,08 miliona na tento rok.
No, to si myslím, že to je skvělý podpis. To je za mě je to fakt, ta kvalita na jeho straně je. A nevím moc, co se děje, vlastně je Rocky Asin i Darby, tak oba dva vlastně začali hrát, až když Marlon Humphrey a ten druhý byl, myslím, Brandon Stevens.
Ano, tak Brandon šli, Stevens hrává oproti.
Jo, tak oba dva vlastně, jakmile šli teprve, jak tito dva hráči šli z hřiště, tak vlastně teprve Rocky Asin a Darby je zastoupili v té druhé části zápasu, kdy už zas o tolik nešlo. Netuším moc, co je zatím důvod, jestli vyloženě se jedná čistě o nějaké šetření, jestli je tam i třeba zranění, anebo jestli vyloženě ta výkonnost Brandona Stevensa, Mauleta a hlavně teda Humphreyho je tak velká, že není potřeba je střídat. A do toho za stolik nevidím, ani to nemám nějak teďka načtený.
No, já ale to načtený trošku mám, tak prepáč, že tě prerušujem. Tým, že vlastně Brandon Stevens od začátku sezóny, od prvého zápasu odohral v každém zápase 100% defenzivních snapov, okrem teda toho zápasu proti Lions, kde, ja neviem, či to bol posledný drive, alebo tam nejakých 75% alebo tak nejako mal. To znamená, že presne v tom snape, keď skončil, teda presne po tých akciách, kedy skončil aj Humphrey, aj ďalší štartery, tak proste tam skončil. Toto sú jeho jediné vynechané snapy. A takisto Marlon, odkedy sa vrátil, tak tiež hrá všetky snapy. To znamená, že to sú dvaja outside cornerbacki. Tam jednoducho, keď títo hrajú, tak nemá kto iný. A Maulet hrá nickel cornerbacka, ten hrá vlastne skoro všetky snapy momentálne na tom Nikolovi. Hej, a tí naši dvaja safetyovia sú Stone a Hamilton, ktorí tiež prakticky majú 100% všetkých snapov, keď sa dá, keď nemajú nejaké problémy. Tam vlastne Hamilton mal len ten proti Titans to vylúčenie, inak tiež odohral prakticky všetko. Čiže to by som videl ako hlavný dôvod, prečo Yasin a Darby momentálne nehrávajú. Na začiatku sezóny, keď tam Humphrey chýbal, tak Darby a Yasin hrali, teda Darby viac ako Yasin, ale hrali, dá sa povedať, dosť. A jednoducho si myslím len, že momentálne Stevens a Humphrey sú proste lepší, preto hrajú oni a nie títo dvaja. Na nich ešte príde, ja si myslím. Aj keď nechcem privolávať nejaké zranenia, ale jednoducho zatiaľ je to tak, že ešte na nich podľa mňa neskôr v sezóne príde. To bude v pohode.
Ta skúsenosť tady je, když si vezmeme posledních pár let zpátky, tak vždycky sme sa dostali, že sme měli problém s depth chartem hlavne na cornerbackích, takže ja si myslím, že jako, určite som rád, že máme takhle kvalitní depth chart zrovna na tejto pozici a věřím tomu, že jak si sám řekl, ještě na ně dojde.
No. Ešte jeden dobrý podpis tam je. Kyle Van Noy. Jeho ročný plat je 1,16 milióna, čiže nič moc, ale tým, že on nejakých pár zápasov na začiatku vlastne ešte nebol ani na súpiske, tak vlastne nás do salary capu bude stáť iba nejakých 780 000 a už má 3 seky v 4 zápasoch.
Jo, naprosto skvělý hráč. Ja som už vlastne v momente, kdy sme ho podepsali, tak mi bylo v podstate jasný, že půjde rovnou z practice squadu do starting line-upu. A nastoupil vlastne v momente, kdy ešte jak Ojabo, tak Ovech byli zranění. A od té doby, co nastoupil, já jsem vždycky jsem do našich, do mého zhodnocení jsem prvních několik týdnů jsem vlastně zmiňoval, jak se bojím, že ten náš pass rush prostě nevypadá úplně nejlíp a quarterbacki mají celkem dost času. A nevím, kdy přesně se to zlomilo, nevím, jestli se to můžeme říct, že to bylo i s příchodem Kyla Van Noye, anebo jestli je to i tím, že se nám spousta hráčů vrátilo ze zranění, což je taky pravda, ale najednou náš pass rush jak kdyby naprosto úplně ožil a najednou vedeme počet seků, Geno Stone vede počet interceptionů, vytváříme téměř konstantní nátlak na quarterbacka proti hrajícího týmu. Takže ten veterán Van Noy, věřím tomu, že určitě zastoupí svoji pozici velmi dobře a hlavně sedl do toho našeho systému a nebojíme se ho využívat. On proti Lions odehrál méně než 50% snapů defense, ale i tak si vlastně přepsal hnedka 2 seky, takže ten, když je na hřišti, tak je potřeba s ním počítat.
Tak ono na tej pozícii toho outside linebackera, aspoň teda v našom týme, je už dlhodobo taký trend, že tam sa tí hráči rotujú, aby boli čerství, aby dokázali proste, aby oni boli oddychnutí, kým ofenzívna lajna supera vlastne, tá je stabilná, tak tí hráči proste aj možno unavení, musia toho svojho quarterbacka brániť proti týmto našim linebackerom. A áno, my tam máme Clowneyho, ktorý je outside linebacker, Van Noya. Teraz teda už sa znova vrátil Ovech, ktorý si pripísal prvý sek aj v tomto zápase. Hej, Ojabo tam není. Momentálne ešte, a snad sa ešte do konca sezóny vráti. Vraj už začal trénovať. A plus tam sú, ešte je tam ten Tavius Robinson, ktorého sme draftovali a hráva pomerne veľa snapov. na to, že by možno nemusel vôbec, keby, ale tak je to fajn. Čiže toto, no a k tomu pásrašu určite veľmi veľkou mierou prispieva zo stredu Justin Madubike.
Jo, a ten si teďka taky, myslím, dokonce v tomto zápasu připsal další sek.
Myslím, že dva a, dokonce.
Ano, já jsem teďka nevěděl, jestli dva měl v minulém zápase nebo v tomhle. Hmm. Ale jeho, on taky vlastně na začátku sezóny, myslím, bojoval se zraněním, teď se vrátil a jde vidět, já jsem se trošku toho našeho, řekněme, těch defenzivních teklů, trochu před začátkem sezóny bál jsem se, měli jsme tam vlastně hodně ztrát. Kalias Campbell, už jsme to řešili i v tom úplně prvním podcastu, který jsme nahrávali spolu. Ale Madubike podle mě zastoupil tuto pozici velmi obstojně, vytváří nátlak středem a i vlastně ten nátlak středem pak může využívat jak Patrick Quinn, tak Raquan Smith, kteří kolikrát jsou posláni do blicu a vytvářejí teda skvělej nátlak na quarterbacka. Mají vlastně i tito dva hráči, každý má několik seků. Teď přesně nedokážu říct to číslo, to bych si teďka musel někde rychle dohledat, ale vím, že oba dva hrají až moc dobře. No. A věřím, že je to i díky tomu, že je tam velký nátlak právě středem.
No ja to mám práve pred očami tie štatistiky, takže Patrick Quinn má 3,5, Roquan Smith má 1,5 seku, čiže spolu 5. A áno, sú to tie blici, ktorých ťažia vlastne aj práve vďaka tomu, že je tam ten stred silný a že sú tam tí outside linebackers silní. Mimochodom, Arthur Maulet má 2 seky, pretože tiež dobre načasované blici. Kyle Hamilton, to si pamätáme ten jeden zápas, kde nazbieral všetky 3 svoje seky tohto ročné.
Jo, ja som rád, že náš teďka vlastne nový defenzívny koordinátor McDonald sa nebojí práve posílat do blicu i tyto hráči, ako je přesne Kyle Hamilton nebo Maulet, pretože to sú veľmi dobrí atleti, ale hrají neskutečne agresívne a dokážu si pro ten sek dojít. Takže mám radosť, že vlastne náš minulý defenzivní koordinátor Wink Martindale přesně toto dělal, že posílal tyto hráče, že se nebál poslat kornera do blicu, tak on přesně v tom pokračuje. Přijde mi, že ten systém vypadá ještě líp a sbírá úspěchy. Ty seky tam na těch hráči jsou a jde vidět, že to byla určitě správná volba vybrat si tohoto defenzivního koordinátora z Michiganu.
Poďme sa teraz pozrieť na to, čo nás ďalšie čaká v tom nasledujúcom týždni. Ale povieme si ku každému zápasu len stručne a najmä to, že koho zhruba očakávaš ty, kto vyhrá a koho tipujem, povedzme, na to víťazstvo ja. Takže začneme štvrtkovým zápasom. Tampa Bay Buccaneers na ihrisku Buffalo Bills.
Tak tady ja osobne čekám Bills, pretože si nemyslím, že Bills prohrajú 3 zápasy v řade. A myslím si, že Tampa obecně má problém s ranovým útokem, a takže nevěřím tomu, že budou vytvářet dostatečný prostor pro, aby Mayfield zahrál to, co momentálně hraje. Když hraje nadprůměrně, tak nevěřím tomu, že zrovna proti obraně Bills a bude mít dostatek času, aby to zopakoval. Takže určitě jdu pro Bills.
Dobre, no a aby to teda bola zábava, tak ja poviem Buccaneers a poviem ten istý argument. Nechce sa mi veriť, že by Buccaneers prehrali tretí zápas po sebe. Ale vo všetkom máš vlastne pravdu, Bills hrajú doma, takže budú trošku väčším favoritom. Ďalší zápas je Rams na ihrisku Cowboys.
A tak tady, když som fanoušek Puka Nakua, tak tady si jdu pro Dallas, protože je to komplexnější tým a hlavně je po báji a nevěřím tomu, že Dallas by prohrál po svým báji.
No, musím povedať, že Rams to prajem, ale tu naozaj neviem nájsť dôvod, čím argumentovať. Áno, fandím aj Pukovi, A neviem, čím argumentovať, že by Rams mohli vyhrať nad Cowboys, takže tu sa zhodujeme, že teda Cowboys. Ďalší zápas, Vikings na ihrisku Packers, divizná bitka v NFC North.
Pokud Cousins bude hrát tak, jak hrál proti Frisku, tak si myslím, že Green Bay ani neštrejchne, takže já jdu pro Minnesota.
Green Bay hrajú doma, ale čo ja viem, tak tu pôjdem proti tebe, dám, že ten tý Packers. Ale bude to veľmi vyrovnaný zápas, si myslím, a dúfajme, že aj celkom zaujímavý. Ďalší zápas takých, povedzme, trošku slabších tímov, Falcons na ihrisku Titans.
Ja tady si myslím, že vyhraje Atlanta, že vyhraje Falcons. A věřím tomu, že Bijan Robinson, bylo tam spoustu konspirací, proč nemá ty carries, na který jsme zvyklí. A už víme, že se jednalo vlastně o nemoc. A věřím tomu, že bude zdravý a že si poradí s týmem Tennessee. A za Tennessee Titans nenastoupí Ryan Tannehill, který se vlastně zranil při zápasu s námi. Takže tam ještě se vlastně neví, který přesně z quarterbacku nastoupí, ale myslím si, že ani jeden z těch quarterbacků zatím nedokáže dovést Titans k výhře. Takže volím Atlantu.
Já jsem dneska skôr vtipne na Facebooku reagoval na otázku, že čo sa stane s quarterbackmi v Tennessee, tak ja som teda akože fakt zo žartu napísal, že Titans budú znova draftovať quarterbacka, buď v hneď najbližšom, alebo v tom ďalšom drafte. To sa pravdepodobne nestane, ale z tých istých dôvodov, pre ktorých som sa rozhodol takto to typovať, tak si myslím, že Falcons vyhrajú a Titans to tam proste v tej quarterback room vôbec nemajú jasné. Uvidíme. Ďalší zápas. New Orleans Saints na ihrisku Indianapolis Colts.
Jo, tak tady jsem si hodně dlouho nebyl jistý, protože my vlastně i u nás v týmu, já vedu typovačku právě s klukama z našeho týmu, máme takovou taky jako interní typovačku, se kterou se tak jako každý týden bavíme, a deadline tam je vlastně do zítřejšího zápasu a já ještě furt nejsem pořádně rozhodnutý, jestli to chci dát na Saints nebo na Indianapolis. Momentálně dávám víc přednost Saints, a to mám dva hlavní argumenty, a to je Kamara a obrana Saints. Nevěřím tomu, že Indianapolis zahraje, pokud budou Colts hrát stejně jak proti Browns, tak je porazí, ale já nevěřím tomu, že to dokážu zopakovat, takže si půjdu spíš pro Saints.
Na druhé straně Colts mají dvě prehry za sebou, a tretia by už asi bolo príliš veľa, aj keď je pravda, že takisto dve prehry za sebou majú aj Saints. A tento raz pôjdem proti tebe, dám na tých Colts. Je to vyrovnaný zápas, myslím si, že tá bilancia 1-1 nás dvoch typov je taká adekvátna. Ďalší zápas, prekvapenie posledného týždňa, Patriots na ihrisku Miami Dolphins.
Jo, určite Patriots mají, podle mě mají dvě výhry a obě dvě výhry jsou proti divizním rivalům. Jde vidět, že Bill Belichick prostě proti vlastní divizi umí a vždycky zahraje kvalitní fotbal, ať už má na quarterbacku kohokoliv, ať už jeho running back kdokoliv. Takže tohle si myslím, že bude určitě zajímavý zápas, ale já prostě vidím větší kvalitu u Dolphins a věřím tomu, že od té doby, co se jim vlastně zranil Judon, tak ta obrana už Patriots není zas tak dobrá, i když dokázali zastavit Bills, ale věřím tomu, že ten útok Miami, který vždycky dokáže vymyslet strašně zajímavý schémata a playe, tak si poradí s touto obranou a tady určitě víc budu. Takže za mě Miami.
Budem typovat rovnako jako ty, aj keď fandiť budem Patriotom, a to najmä preto, lebo nie som presvedčený o tom, že chcem, aby Tyreek Hill prekonal rekord Calvina Johnsona v počte nachytaných yardov. A keďže momentálne má na to veľmi výrazne našliapnuté, dokonca asi aj na to, aby prekonal 2000 yardovú hranicu, tak budem teda fandiť Patriotom, aby to v tej obrane nejako dokázali. Ďalší zápas je bitka o New York. Jets sú vonkajší tým a hrajú akože na ihrisku Giants, aj keď teda vieme, že obidva tieto týmy hrajú domáce zápasy na tom istom štadióne.
Jo, ja tady i po vlastne výkonu proti Frisku, tak sa mi hodne líbí New York Jets a věřím tomu, že sú v podstate na všech pozicích o malinko silnější než Giants, kteří vlastně ještě hrajou bez hlavního quarterbacka a myslím si, že ještě nemá ani nastoupit, takže tam bude zase nejspíš rád Tyrod Taylor, takže za mě je tady volba Jets.
Ale zase na druhej strane Tyrod Taylor je môj obľúbený hráč, keďže v podstate v NFL začínal v Baltimore. Tight end Darren Waller je tiež môj obľúbený hráč, lebo začínal v NFL v Baltimore. A defenzívny koordinátor Giants je tiež môj obľúbený defenzívny koordinátor, keďže dobrú službu odviedol v Baltimore. Takže ja budem fandiť Giants a tipujem prekvapenie. Ale favoritom sú samozrejme Jets. Ďalší zápas, a to bude veľmi zaujímavý zápas, Jaguar na ihrisku Steelers.
No tak tady, kdyby Steelers hráli proti, teď, kde je tak třeba nejslabší, zrovna třeba to Arizona, tak bych vždycky fandil i ty Arizoně proti Steelers, ale i tady si myslím, že reálný je, že Jacksonville vyhraje. Podle mě má Jacksonville dost kvalitní obranu na to, aby si poradil s útokem Steelers a útok Jacksonville v podání vlastně Etienne, Kirka a Ridleyho si myslím, že má určitě velký kvality na to, aby se Trevor Lawrence dokázal rychle zbavit míče a nepřišel na něj TJ Watt. Takže za mě Jacksonville.
A Jacksonville jsou v tomto zápase určitě favoritom aj pre mňa, ale bohužiaľ neviem si vysvetliť, ako Steelers nazbierali tie svoje 4 výhry a vôbec nebudem prekvapený, keď si pripíšu 5. Ďalší zápas Eagles na ihrisku Commanders.
Tak tady vlastne ten zápas sme videli, pokud sa pro tu dva týdny zpátky, 2 nebo 3 a víme, že Washington dokáže s Philadelphia hrát velmi vyrovnaný zápas a dokazovali to i vlastně minulý rok a dokázali to už i letos, ale pořád si myslím, že Philadelphia má víc kvalit a je silnějším týmem.
Takisto, ako ty hovoríš, souhlasím s tím, že i Philadelphia je favoritom, ale na domácom ihrisku budem fandiť Commanders, že to udolajú, pretože sa mi nepáči, že Eagles sú 6-1. Ďalší zápas bude veľmi zaujímavý. Súboj dvoch najvyššie draftovaných quarterbackov minulého posledného draftu. Texans na ihrisku Panthers.
Tak tohle je druhý zápas, ktorý som hodne dlho váhal a doteď si úplne nejsem istý. Hrozne bych to psal Caroline a hrozne bych to přál Youngovi a líbí se mi hrozně, jak hraje Thielen. Jde vidět, že do toho týmu sedl, že už našli tu chemii mezi sebou a Thielen teď konstantně ukazuje svoji produktivitu a že by se měl považovat za jednoho z těch lepších receiverů v NFL. Já si stejně ale furt myslím, že vyhraje spíš Houston a to z toho důvodu, že zatím CJ Stroud vypadá líp, hraje o trochu líp a má podle mě kolem sebe i komplexnější tým, o který se může opřít. Takže za mě teda spíš Houston, i když teda budu nejspíš fandit Caroline.
Tak v tomto případě jsme se přesně zhodli. Favoritom Texans fandit budeme Panthers. Další zápas Browns na ihrisku Seahawks.
No, Tady je úplně stejná situace. Myslím si, že vyhraje Cleveland, ale fandit budu Seahawks, protože nechci, aby ten Cleveland vyhrál. Ale pokud bych si měl vsadit, tak bych si vsadil na výhru Clevelandu.
Já si našťastie vsadzať nemusím a ani to nerobím. Takže si môžem dovolit typovat Seahawks, A to preto, lebo 12. hráč v Seattle na jednom z najhlučnejších štadiónov v celej NFL to proste rozhodne. Takže Seahawks za mňa. Ďalší zápas, Chiefs na ihrisku Broncos.
No, tak tady si myslím, že úplně není o čem. Jasný favorit je tady Kansas City Chiefs a od té doby, co Taylor Swift chodí na zápasy, tak Kelce je v podstatě nezastavitelný a myslím si, že proti obraně Denveru, která ještě teďka dokonce je ve fázi, že v podstatě rozprodává svoje hráče ze své kvalitní obrany, takže už není zas tak, už nemá ty kvality, co mívala, tak tady si myslím, že není úplně o čem a Chiefs vyhrajou.
Dobre, a ja pôjdem proti prúdu. Napriek tomu, že som Russellovi, Wilsonovi dlhé roky nefandil, a tak nejak som si hovoril, že áno, toto by mohol byť taký ten hřebiček do jeho rakvy, tak zdá sa, že v posledných dvoch týždňoch sa rozohral celkom k lepším výkonom. Takže tipujem prekvapenie, že Russell Wilson porazí Patricka Mahomesa. Ďalší zápas tuto podľa rozpisu je Ravens Cardinals, to sa ťa ani nebudem pýtať, obidvaja tipujeme, teda obidvaja netipujeme, ale držať palce budeme Ravens. A ďalší zápas je tu potom 49ers doma proti Bengals.
Tak tady jdu na stranu 49ers, protože věřím tomu, že ten tým bude zdravější, McFuffery už nebude mít žádný zdravotní omezení. A samozřejmě nechci, aby Cincinnati vyhrálo. Myslím si, že i když mělo bye, i když má teďka určitě lepší formu, než mělo na začátku sezóny, tak pořád si myslím, že na San Francisco to stačit nebude. A myslím si, že to je jeden z nejhorších soupeřů, který mohli dostat po svým bye.
Souhlasím, Bengals nefandíme, 49ers jsou tým, který by mal mať šancu ich poraziť, takže budeme veriť, že sa im to aj podarí. Posledné dva zápasy. Tu mám Bears na ihrisku Chargers. Na prvý pohľad súboj dvoch jednokých superov, ktorí to proste nejak nevedia dať dokopy.
Jo, určite. Chicago minulý týden a jejich výhra v podstatě s no-name undraftovaným quarterbackem, to si myslím, že je zase story sama o sobě a to prostě člověk nevymyslí a přesně o tom to NFL je, ale Chargers jsou určitě lepším týmem, za mě moc mi nedává moc smysl, jak to, že mají 2-4, protože jsem věřil, že ten tým má na playoff a má na to vyhrát svoji divizi. A já jim budu stále věřit, takže určitě jdu spíš pro Chargers, kteří i tak si dokážou, vždycky najdou způsob, jak prohrát zápas. Taková druhá Atlanta trochu.
Dobré, no a já teda půjdem na stranu Bears. Či se jim to podarí znova s tým no-name quarterbackom? A posledný zápas, Las Vegas Raiders, Detroit Lions.
Jo, jde vidět, že Raiders se relativně trápí, i když mají 3-4, tak nevidím tam úplně nějakou harmonii v tom týmu. Josh Jacobs, který poslední dva roky naběhal tisíce yardů, letos vypadá poloviční, když vlastně jsme si mysleli, že na něm ten tým bude stavět. A Detroit, sympatický tým, věřím tomu, že se poučili ze zápasu s námi a že si teďka půjdu zase pro jejich dominantní výhru na hřišti Vegas.
A takisto budem aj ja fandiť Lions. To sme prešli všetky zápasy 8. týždňa a na záver tu máme ešte také témy, ktoré som nejak našiel. Blíži sa nám trade deadline a v poslednom čase sa dosť hovorí o tom, že by Ravens mali tradovať pre Derricka Henryho.
Taky jsem o tom četl a já ti nevím, jako je pravda, že náš běhový útok je mírně pod svým očekáváním. Určitě je to i tím, že jsme přišli znovu o J.K. Dobince, který si myslím, že už nikdy nebude zdravý, že tam bohužel ty zranění už jsou tak častý a v podstatě vždycky je to na celou sezonu, takže se bojím, že tohle už nebude ten running back číslo jedna, kterého se bude moci opřít. Gus Edwards, Justice Hill odvádějí skvělou práci, ale pořád ten náš, trošku se mi přeje, že se trápíme, i když ta naše linea vytváří podle mě skvělý prostor pro ranovou hru, ale úplně to tam není. Těch running backů, pro který by se mohli tradovat, tak jich bylo zmíněno hodně. Byl zmíněn Derek Henry, byl zmíněn jak Barkley, tak i právě Josh Jacobs, o kterém jsem už mluvil. Vím, že jak Giants, tak Raiders vydali prohlášení, vlastně, že nemají v plánu se těchto starting running backů nebo poslat do tradu, že se budou chtít nechat. To znamená, že jediný track do tak z těchto kvalitních running backů zbývá je právě Henry a Titans asi určitě budou hledat trade pro tohoto running backa, protože momentálně tradeovali vlastně svého starting a asi nejlepšího safetyho. Takže tam vidím, určitě tam vidím potenciál, ale za mě si myslím, že to není úplně potřeba a že na to není teď momentálně ani prostor v našem salary capu. A Derek Henry bude asi hledat tým, který mu nabídne relativně dost peněz na to, aby si tam mohl v klidu odehrát konec své kariéry a úplně, ne, asi nejsem fanoušek toho, aby to bylo zrovna u nás. Nevím, co si o tom myslíš ty, ale já mám názor, že Derek Henry úplně ne.
Áno, povedal si to absolútne presne a súhlasím. A vôbec nejde o to, či je to Derrick Henry alebo akýkoľvek iný running back. Ja si proste ďalšieho running backa v našom týme neželám. Ja som spokojný s tou zostavou, ktorú tam máme teraz. Takže nie.
Ešte jenom rýchlo doplním, že vlastne do zápasu proti Lions nastoupil i Keaton Mitchell. Měl, ano. Myslím, dvě carries, vypadal velmi dobře akorát a zase v podstatě ho omezoval jeho hamstring. A já si myslím, že v momentě, kdy se tento mladý running back pořádně vyléčí, tak si myslím, že může přesně zastávat tu roli speedstra, jako měl J.K. Dobbins. Takže já v podstatě i věřím spíš tomu, že Keaton Mitchell bude mít víc a víc prostoru, jakmile se doléčí a bude jako součástí naší offense.
Ano, vraj Mitchell je nejrychlejší hráč z celého týmu Ravens. Ďalšia špekulácia, hovorí se, že Dako Sah potvrdil, že diskutuje s týmom Baltimore, s managementom Baltimoreu o tom, že by podpísal zmluvu, on je voľný hráč ešte stále. A tvrdí sám svojimi slovami, že už je to v podstate skoro dohodnuté a že čoskoro sa objaví v drese Ravens. Čo si o tom myslíš?
No, tady popravde, kdyby tohle sme sa bavili pred začátkem sezóny, tak řeknu, že jo, asi proč ne. Myslím si, že to môže byť zaujímavý podpis. Úplne mi tam nesedí jeho povaha, úplně jako nevidím, že je to takový ten typický Ravens hráč a trochu se bojím, víme, že jak dokáže hrát agresivně a jaký měl třeba i potom problémy mimo hřiště. Na druhou stranu podobný hráč za nás hrál Terrell Suggs a ten, jak se nám osvědčil a jaký to vlastně najednou byl v podstatě jako typ pravý Ravens hráč. A nevím, myslím si, že v této době, kdy náš front v defense hraje tak dobře, tak si taky myslím, že úplně není potřeba podepisovat Saha.
Je to velmi přesně povedané, souhlasím s tím. Uvidíme, či nepríde nějaké zranění. V této chvíli to určitě nepotřebujeme, ale mať ten luxus aj na defenzívnej line, že si můžeme dovolit v podstatě o některého hráča prísť, čo sa nikdy nedá vylúčiť. Uvidíme. Osobne som veľmi zvedavý. A ani neviem, že či by som sa tešil, alebo skôr by som bol... Asi by som sa aj tešil, keby sme Suha uvideli v našom drese. Ďalší článok, na ktorý som narazil. Máme troch hráčov, ktorým sa končí po tejto sezóne zmluva. Justin Madubike, Patrick Queen a Geno Stone. ktorý z nich podľa teba má šancu, že by tu predlžil a kto asi odíde?
No, nejradši bych byl za všichni tři, co si budem. Všichni tři ukazují svoje kvality a jde vidět, že si sedli jak teďka s defenzivním play callingem, tak i vlastně co se týká jejich výkonnosti šla nahoru posledních pár let. Takže za mě, já bych si přál všechny tři. Nejreálnější za mě je Geno Stone. Ten si myslím, že by to mělo, tam nevidím důvod, proč ne. Jeho výkonnost to dokazuje, to, jak moc na něho McDonald momentálně sází a kolik odehrává snapů. Myslím si, že Geno Stone by určitě mohl jít. Myslím si, že on ani sám nebude chtít jít nikam jinam, to znamená, že by mohl být relativně levnej, protože si myslím, že on je to jeden z těch přesně těch hráčů, kteří budou chtít v Ravens zůstat. Nejmíň koho čekám, že podepíšem extension, i když si myslím, že v jeho momentální výkonnostně to bude asi nejvíc bolet, tak je Patrick Queen. Já vím, že jsme se na začátku bavili, že ten nejspíš je to jeho poslední sezóna a je dost možný, že ho třeba i tradenem před deadlinem. A to je všechno možný, ale tak sakramensky mě to bolelo, protože koukat se na duo Raekwon Smith a Patrick Queen, to je hrozně nebezpečný a nepřeju žádnému útoku, aby proti ní takhle dvěma skvěle hrajícím, agresivním linebackerům hráli. To je fakt jako strašná síla.
Velmi s tebou souhlasím. Bohužel si myslím, že napriek všetkému Patrick Queen to jednoducho má spočítané. Tam sa počíta s tým, že on pôjde si pre svoj veľký kontrakt dlhoročný do niektorého iného týmu a bude dúfať, že okolo neho bude nejaký tým chcieť stavať svoju obranu. Ja si neviem predstaviť, že by sme mu zaplatili povedzme 10 miliónov ročne na nejakých 4-5 rokov a 10 miliónov je pre takého hráča ako on málo. Hej, takže neviem si predstaviť to, 10 miliónov, keď už Raekwonovi Smithovi dávame 20, neviem si to predstaviť, že by sme do tejto pozície investovali ešte toľko peňazí.
Jenom dodám, že sa hlavne bojím, že on by to ani sám tak málo peniaz nechtel.
No
on,
určite nie.
On ví, že jeho výkonnosť je podobná ako Raekwona Smitha a ja si věřím, že on bude hledat podobný kontrakt, ako dostal on.
Súhlasím. Takže to je podľa mňa nereálne. A ďalším z týchto hráčov, ktorých sme spomínali, je Justin Madubike. Ten má momentálne 5,5 seku. Ak by do konca sezóny pokračoval týmto tempom, tak by výrazne prekonal 12,5, možno 13-14 sekov by mohol mať do konca sezóny. A takýto hráč, ja neviem, či na neho budeme mať peniaze. To bude proste, on si vyslúži kontrakt na 20 miliónov ročne. Výhodou pre náš management je, že sme draftovali Trevisa Jonesa pred 2 rokmi, že máme podpísaného Broderika Washingtona. Samozrejme, ich výkonnosť nedosahuje ani zďaleka to, čo Justin Madubike. Ale jednoducho, máme tam mladých hráčov na túto pozíciu, ktorí tiež budú ešte ďalej rásť. Takisto ako aj Justin Madubike tiež nebol od prvej sezóny, ale čo potenciál ukazoval, ale jednoducho je tá jeho výkonnosť nebola taká ako dnes. Takže možno bude ten management rozmýšľať tým spôsobom, že ak ten Madubike odíde, dostaneme tretie kolo draftu a vlastne sa nám to oplatí. No a potom posledný, Geno Stone, v tom obmedzenom čase, ktorý trávi na ihrisku, má 4 interceptiony za 7 zápasov. A ja sa obávam, že niektorý tým si na ňoho ukáže prstom a povie si, že toto je safety, ktorého proste chceme. Lebo je to ten ballhawker, ktorý proste vie tie interceptiony zbierať. Jednoducho bude pre nás pridrahý, pretože my máme Kyla Hamiltona, a strašne veľa peňazí sme dali Marcusovi Williamsovi. A to sú proste dvaja safetyovia, ktorí musia byť štartéri, aj keby sa neviem, čo dialo. Takže neviem. Uvidíme, akú ponuku dostane Stone. Súhlasím s tebou, že ak nedostane žiadnu poriadnu od iných tímov, tak veľmi rád ostane v Baltimore, ale nie som si istý, že či to takto bude.
Ja souhlasím s tebou, všech těch třech je prostě otázka, co jim budou moci nabídnout ostatní týmy a jestli my v Ravens budeme ochotní a budeme mít hlavně prostředky na to se jim to nějakým způsobem vyrovnat a ponechat si třeba aspoň jednoho z těchto tří hráčů.
Hmm. No ja osobne by som si asi toho Stonea najviac prijal, aby ostal, pretože keď už nad tým tak uvažujem, tak sa mi zdá, že teoreticky jeho plat by mohol byť taký najpriaznivejší pre nás. A Madubike a Quinn, keď proste pôjdu na tých 17-18 niečomu blížiacemu sa okolo 20 miliónov ročne, tak jednoducho za obidvoch by sme mohli dostať tretie kolo v drafte, čo samozrejme nie je úplne dostatočnou náhradou za takých skvelých hráčov, ale zase nie je to ani málo. Ďalšia zaujímavá téma, ktorá tak nejak stále prebleskuje médiami, je kauza Tyus Bowser. Čo sa tam deje podľa teba?
Nedokážu říct a je jako hrozně zvláštní, že nedokáže říct v podstatě nikdo. Jedné informace jdou vlastně z managementu Ravens, kdy za prvý ty informace o nich nejsou úplně jako velmi konkrétní, neví se vlastně pořádně přesně nic moc. Vždycky je tam informace, že je to s ním komplikovaný, že se potkává s doktory a já nevím co všechno. A pak jdou informace od samotného Bowsera, který řekne, že je vlastně zdravý a ready na to hrát, takže vlastně já popravdě ani jako moc nevím, co se tam děje, nějak jsem pak najednou ztratil o tom trochu i přehled a já si myslím, že tady jako můžeme konspirovat asi nad jako spoustou možných vysvětlení a řešení, ale myslím si, že si stejně budeme muset počkat až vlastně na nějakou oficiální tiskovku, kdy se Tyus Bowser vrátí do týmu a začne s ním trénovat.
Lebo naozaj je to nějaké velmi, je to velmi zvláštné, alebo druhá možnost, že by tam byla nějaká debata ohledom kontraktu, alebo něco takéto, lebo naozaj to je velmi také zvláštné. Já jsem zase počul, že Harbaugh povedal, že v podstatě to rozhodnutí, kedy Bowser nastupí, už je naozaj iba na samotnom hráčovi, že to teda s tým zranením je OK. Já fakt nevím.
Je to tam s ním celý zvláštní, no. Taky jako nedokážu přesně. Já ani nevím, jak to vlastně vypadá s tím jeho kontraktem, ale na druhou si říkám, kdyby jakoby chtěl v podstatě nový kontrakt nebo hrál v podstatě o, aby dostal někde jiný, lepší kontrakt, tak přece v tom momentě jakoby ty chceš být na hřišti, něco předvádět, aby jakoby tam byla vidět ta value, že za něco stojíš. Hmm. A je to celý takový zahalený momentálně a jsem fakt zvědavý, až se to nějakým způsobem potvrdí, co přesně se tam děje a proč se to tam děje.
No, uvidíme. No a poslednou věc, kterou mám poznačenou, je samozřejmě Mike McDonald. O tomto defenzívnom koordinátorovi Ravens idú samozřejmě všade len samé dobré zprávy. A samozrejme, že všetci možní analytici, ktorí už teraz rozmýšľajú nad tým, kto by mohol do budúcej sezóny získať job hlavného trénera v NFL, tak na Mikea McDonalda nikdy nezabudnú ako na jedného z horúcich kandidátov.
Ja si myslím, že určite odejde, že určite má na to být head coachem, ale nemyslím si, že ne hned po tejto sezóne. Podle mě je ještě na to moc brzo, je vlastně defenzivním koordinátorem v NFL týmu první rok, pokud se nepletu, předtím
druhý.
Byl dlouho druhý.
A minulý rok byl.
Jo, pravda, už vlastně i minulý rok byl. Já si furt myslím, že je to málo. Já si furt myslím, že musí spíš, dejme tomu, kdyby jsme vyhráli Super Bowl, tak možná, ale je to fakt, myslím si, že ještě na to moc brzo a že jsou mnohem větší nebo lepší kandidáti na pozici a na pozici hlavního trenéra, a to ať už například Beniami ve Washingtonu nebo vlastně oba dva koordinátoři například v Lions. To si myslím, že jsou mnohem jako větší kandidáti na pozici head coache. A druhá otázka taky je, kolik by se třeba volných pozic pro head coache objevilo po této sezóně. A já si myslím, že minulý i předminulý rok byl celkem velký boom, co se týká nových head coachů, a že ne úplně vidím, nevidím tam teďka moc prostor, že by tam bylo třeba víc než 2-3 volná místa. A to se samozřejmě ještě uvidí spíš v druhé půlce sezóny. Takže já si myslím, že tento člověk na to určitě má. Já budu více šťastný, když se head coachem v nějakém týmu stane, ale myslím si, že je na to ještě moc brzo.
Tak kež by si mal pravdu, ja tiež spolieham na to, že týmy NFL majú dnes oveľa väčší záujem o ofenzívnych koordinátorov a o ofenzívne ladených trénerov, pretože dúfajú, že práve títo ofenzívne ladení tréneri pomôžu ich quarterbackom mladým, pretože väčšina tých tímov, ktorí teda prepustia trénera, tak patria medzi k tým horším. A buď reštartuje kariéru quarterbackovi, alebo draftujú nového quarterbacka, takže vlastne potrebuje ten hráč tú podporu od toho ofenzívne ladeného trénera hlavného. Čiže áno, tuto dúfam, že presne nejakí takí kandidáti ako Beniami, že by vlastne v tejto situácii mohli dostať prednosť. A teda, že by ten Mike McDonald ostal. Uvidíme, lebo ja sa obávam, že zase ukazuje naozaj veľmi dobrú prácu a že by sa predsa len mohol nájsť niekto. A ak to bude po vyhratom Superbowle, tak sa teda ani vôbec nebudem hnevať.
Jo, to ja určite taky ne. Ale o to víc bych doufal, že by presne u nás zostal, aby sa to potvrdilo.
Tak. A posledná poznámka tu je, tu si napísal ty, ohľadom trade deadlineu vo všeobecnosti. Koho podľa teba by sme mohli získať, alebo kto by mohol teda od nás odísť? Už si spomenul Patrika Queena, ja osobne teda neverím tomu, to by musel prísť ponuka s prvým kolom, lebo to ja neverím tomu, že by sme ho vymenili za tretie kolo napríklad, keď to tretie kolo potom dostaneme ako kompenzatory pick.
No, tady som sa práve spíš ako chtěl obecne pobaviť, jak vidíme tu trade deadline vlastně pro náš tým, jestli my pro někoho budeme tradovat, nebo jestli my si budeme chtít spíš někoho poslat někam jinam za nějaký zajímavý pick. A já si upřímně myslím, víme, že Erik de Costa dělal poslední dobou jeho vlastně trady takhle v uprostřed sezóny většinou byly ty lepší. Hlavně teda Roquan Smith z minulého roku. Ale já si právě přesně nevidím, že já si přesně nevidím úplně tu možnost tradovat nebo pro někoho tradovat tento rok. Já si myslím, že jsme relativně komplexní tým. Co jsme mohli, tak jsme podepsali z dobrých free agentů. Takže si úplně nemyslím, že my budeme pro někoho tradovat, ale myslím si, že ta šance, že teďka De Costovi zvoní telefony a ptají se na určitý hráče, tak si myslím, že tam určitě je větší pravděpodobnost, než že by my bychom pro někoho tradovali.
Dobré, tu tě prepač preruším a povím já, protože ano, to si spomenul, my sme veľmi dobré úlovky urobili vo free agency, dokonca aj počas sezóny, hej, a teraz sa tu hovorí o možnosti, že by k nám prišiel aj Suh, to je tiež vlastne voľný hráč. A to sú lacné kontrakty a pri takýchto, v podstate sa to dá nazvať klenotami, ktoré sme za málo peňazí dostali a ako hrajú, tak sa mi zdá naozaj, a nezaplatili sme žiadny draftový kapitál, hej, za to, tak sa mi zdá byť naozaj momentálne v tejto nálade zbytočné, aby sme my posielali nejaký draft, výber v drafte za nejakého hráča, ktorý si možno pri týchto hráčoch, ktorých tam teraz momentálne máme, ani poriadne nezahrá. Lebo ja tam naozaj nevidím hráča, ktorého by sme my mohli získať a bol by nejakou akože super posilou, že by naozaj to bolo zlepšenie oproti tomu, čo máme. Ale súhlasím s tým, možno na niektorých pozíciách máme aj pretlak. A tu môžeš pokračovať.
Jo, tady, co jsem chtěl zmínit za jména, který si myslím, že by třeba mohl být potenciálně pro nějaký tým zajímavý, tak je to třeba Devin Duvernay. To si myslím, že je přesně receiver, který u nás nedostává tolik prostor na pozici receivera, nicméně několikrát ukázal svoje kvality na pozici returna a víme, že to může být dobrý receiver a že ty kvality na jeho straně jsou. Takže tam bych se vůbec nevěděl, kdyby třeba tým, který momentálně má třeba hodně injury na straně receiveru, tak třeba Devin si myslím, že může být jeden z těch hráčů. Zmínili jsme tady už Queena a já bych se pak určitě, ale i zmínili jsme hodně, že máme třeba naše secondary je na tom velmi dobře, co se týká depth chartu. A teďka spousta týmů má problém se svojí secondary, takže pokud by přišla nějaká lukrativní nabídka za, dejme tomu, jeden z našich piků, který jsme třeba my podepsali i jenom na rok, tak si myslím, že by to určitě mohlo být zajímavý. Ale nevěřím tomu, že by to bylo, že to bude nějaký, nebo nevěřím tomu, že z našeho týmu odejde nějaký starter a že to bude velký jméno. Pokud to bude někdo, tak to bude přes někdo u nás, hraje spíš toho backupa a bude to za nějaký late pick.
Čiže Darby, Yasin.
Třeba, ale i právě přesně ten Duvernay.
No, Duvernay, to je jasné, na to jsme se zhodli. A co taky Bateman?
Jo, proč ne? Za mě Bateman nenaplňuje moje očekávání. Nevidím v něm prostě jedničku draftu. Takže určitě i možná i jemu bych přál, aby se někde zrestartovala jeho kariéra a ukázal ty kvality, jestli tam prostě jsou a jestli si zaslouží za to být jednička draftu, nebo se o něm budeme bavit, jako že to byl prostě bust, který nevyšel.
Lebo teoreticky teda, ak by bol záujem o Batemana, ten ale, ak by bol o ňo záujem, odišiel by, tým pádom by mohol ostať do Duvernay, ktorý by zase mohol dostať viac príležitostí aj ako receiver. Na druhej strane treba povedať, že Bateman je jeden, ak sa nemýlim, z dvoch wide receiverov, iba dvoch, ktorým sa nekončí po tejto sezóne zmluva.
Jo, to je pravda, že my máme spoustu těch receiverů vlastně podepsaný, buď to, že jim budou končit smlouvy, nebo by byly podepsané jenom pouze na rok.
Takže čiže my bychom se vlastně tím zbavili aj nějakého v podstatě hráčského kapitálu do té další sezóny 2014, čo by možno byla škoda, lebo zase zároveň nám odídu OBJ, odíde nám takisto Agolor, který teda momentálně hrá tak, že by o něho mohl být záujem. A ostane už len Zay Flowers, hej? Takže to je zaujímavé tiež celé, ako sa to bude vyvíjať.
Jo, ale určite si myslím, že my nebudeme tradovat pro nějaký velký jméno, nemyslím si, že tento rok budeme tradovat vůbec pro někoho a věřím tomu, že z našeho týmu žádný velký jméno neodejde.
Tak, to sa určite presne zhodneme. Ja si myslím, že už je aj pokročilý čas. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si ten čas našiel. Nahrali sme podľa mňa celkom dlhý podcast. Dúfam, že sa bude našim poslucháčom páčiť. Všetci v podstate, ktorí nás počúvajú, vedia, že spravujeme facebookovú stránku baltimoreravens.sk/cz. Takisto sa aktívne angažujeme vo fanklube baltimoreravens.sk/cz flok a venujeme sa nejakým charitatívnym činnostiam, máme nejaké zaujímavé darčekové predmety s logom Ravens, takže za drobný príspevok sa to vieme posunúť potom ďalej ľuďom a my tie peňažky potom spoločne použijeme na nejakú charitatívnu činnosť. No a to je z mojej strany na dnes všetko. Luky, ďakujem ti veľmi pekne za účasť a myslím si, že sa počujeme zase niekedy o pár týždňov.
Ja ti moc krát děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsme si tak zase mohli zhodnotit v podstatě téměř půlku sezony. A doufám, že se to bude líbit. Doufám, že třeba i rozproudíme nějakou diskuzi, jestli s námi budou přesně naši posluchači a fanoušci Raven souhlasit, či něčemu oponovat. Já určitě budu rád za jakoukoliv diskuzi a za jakýkoliv podnět i třeba k mému zlepšení, protože pro mě je to teprve druhý podcast a cítím se být trošku nejistý, co si budeme říkat. Ale doufám tak, že jste byli být. Děkuji ti moc za pozvání a zase se tady slyšíme někdy příště.
Dobré, ahoj, děkujem pekne.
Jo, mějte se všichni a naslyšenou.
Ahojte.